Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin ystävät. Olemme Kimanttia nauhoituksen äärellä ja olemme nyt ehkä poikkeuksellisestikin vähän ajoissa liikenteessä, koska olemme tiistaina tekemässä tätä lähetystä ja olympialaislähetystähän. Tästä tulee väkisinkin tehtyä, koska Kimanttia podcastin toinen osapuoli Kimmo Timonen on laskeutunut sinne, missä olympialaiset tapahtuu, eli Osloon. Ei kun hetkinen, ne ei ollutkaan Norjassa ne olympialaiset, mutta sä olet Norjassa, joten saat ensinnäkin, että ootko sä selvinnyt Norjan aikaerosta Suomeen, kun sä kerkisit tottuun tänne Suomen aikatauluun jo?
Eikö mä tuossa rupesin miettiä ja nauraa itse asiassa, kun mä viime viikolla, kun Antti Pennanen, mä aloitin sen ruotsiksen lähetyksen. Mä ajattelin, että mun pitänyt norjaksi aloittaa, mutta ne olisi mennyt päin helvettiä, niin en liittynyt aloittaa. Mutta terveisiä Oslosta, eilen tultiin tänne ja täällä on aamupäivä. Ja tänään mennään ennakkolähetyksen kautta huomisiin olympiakisoihin sitten. Et kyllä tässä ihan hyvä virta on päällä. Nähdään hyvää jääkiekkoa varmasti, niin. Mikäs tässä?
Ennen kuin purastaan siihen kiinni, niin mä tiedän, että sä et ole Norjassa visitoinut muutaman vuosikymmeneen ja sä oot vuorokauden ollut Oslossa, niin annapa päällimmäinen fiilis Kimmo Timoselta, miltä vaikuttaa Norjan pääkaupunki Oslo?
No mä en tiedä, ollaanko me tässä Oslon lähellä. Nimittäin mä tuossa, kun laittiin nauhuri päälle, niin mä kerroin Antti sulle, että mä en ole käynyt täällä, mitähän mä sanoisin, 30 vuoteen Oslossa. Lentokenttä on kaukana keskustasta tai tämä meidän paikka on kaukana lentokentältä, en ole nyt ihan varma, mutta 60 kilometriä sieltä oli matkaa ja tämä paikka on nimeltään tämmöinen kuin Toron. Niin mä en tiedä, onko tämä joku esikaupunkialue Oslosta vai ollaanko me kaukana siitä, mä en oikein tiedä, en ole kerinyt vielä tutkia, mutta tämä on pienen paikan näköinen, tuossa ostoskeskus ja hyviä ravintoloita ympärille ja meillä on studiot tuossa aika lähellä, kävellään sinne ja täällä on -14 astetta pakkasta tällä hetkellä. Tässä minun nopea yhden illan yön kokemus tästä paikasta.
Ja sä olet Oslon lähellä kuitenkin.
No mä luulen ainakin sen. Mä luulen ainakin. Osloon mä lensin. Mutta 60 kilometriä sieltä kentältä johonkin suuntaan, että en nyt hirveästi tutustunut kyllä kartalla.
Otapas puhelin käteen ja kato, missä sä oot.
Katsotaan. Tässä se on puhelin mulla.
Joo, sitten otat kartan sieltä ja mistä löydät itteesi, niin kun Oslo on tuossa, mulla on mitään kartta kädessä, niin päästään ihan kiinni sitten, että missä
se päin. Me ollaan, kuule, nyt kun mä katson Oslon tästä keskustan, niin me ollaan tämmöinen joku esikaupunkialue. On tästä kuule matkaa tuonne Osloon. Jos mä laitan tähän Osloon.
Mihin suuntaan? Joo.
Pohjoiseen.
Pohjoiseen päin. Norte Eker, Kjellnös,
Toosen. Minuuttia autolla tästä Oslon keskusta.
Toosen, oliko se sellainen?
Toron, T-H-O-R-O-N, Toron.
T-H-O-R-O-N. Toron.
8 kilometriä keskusta on tästä.
Toron Hotel Toro, tuosta. Joo, nyt mä löysin teidän hotellinkin.
Noniin.
Joo.
Siellä on.
Ei täällä mitään merkitystä tähän podcastiin ole, mutta tulee pahan tieto. Ainakin sä tiedät, että missä sä oot, niin se on sun kannalta ihan tärkeä tieto.
Eli parikymmentä minuuttia keskustaan noin. Meikin
joo.
Ruhkineen.
Joo, te olette.
Tässä ollaan nyt hetkinen, oliko mulla 24. päivä lento.
Joo.
Parisen viikkoa menee nyt Toronissa.
Ja vaikka me Viaplayn nimissä vähän tätä Kimanttia podcastia tehdäänkin, niin sä olet siellä Discoverin palveluksessa, eikö näin?
Kyllä, kyllä. Pelit tulee niin kuin meille, studiot tulee niin kuin HBO Maxin puolella. Tervetuloa seuraamaan meidän höpinöitä sinne.
No niin. Mutta ennen kuin me mennään olympiajääkiekkoon, hei, niin otetaanpa pieni katsaus tuohon meidän perinteiseen NHL-sarjaan, jota me ollaan Kimanttia podcastissa tällä kaudella totta kai pääpiirteittäin seurattu, koska se on meidän leipä ja vesi. Ja nyt ollaan olympiatauolla, ei enää nyt ei saa treidejä tapahtua, peliasiat on jäädytetty asiat niin kuin ovat huililla niin, että jokaisella joukkueella taitaa olla 55 peliä se vähiten pelattu määrä tällä hetkellä, mitä on pelattuna. Eli tällaisella joukkueella pelejä on 27 kappaletta jäljellä ja sitten osalla on 25 peliä ja niin päin pois. Ja paljon on tapahtunut tuohon tilanteeseen tultaessa, mutta ehkä se häkellyttävin, mistä mä halun ensimmäisenä sanoa, kun mekin olemme sitä avainta ja joukkueita tässä nostaneet esiin pitkän matkan varrella, mutta Tampa Bay Lightning päätti taukonsa olympiataukoon taululla 19-1-1. Ja se on aika jäätävä suoritus tuolta porukalta jälleen kerran, että vaikka siellä on, mä en tiedä kertooko se puhtaasti John Cooperista vai onko se vaan ne kärkipelaajat, koska he on pelannut pitkälti ilman Niklas Hedmaniakin.
Braden Pointtikin on ollut sivussa kyllä muutaman viikon.
Ja Anthony Cirelli on ollut sivussa jonkin aikaa. Niin tämä joukkue vaan niin kuin pystyy klaaraan asioita. Niin toki se on varmasti se voittamisen kulttuuri, mutta kyllä mä annan siitä nyt olematta kopin sisälle John Cooper ja Jeff Harpernille ja Dan Hynotille ja kumppanille aika ison hatunnoston tuosta valmennustyöstä.
Joo, muistatko, mä kerroin sulle, tästä nyt on aikaa. Mä kävin kattoo Flyers Tampa Bay -peliä ja mä ihannoin, miten ne pelasivat niitä pelejä. Se oli niinku sitä viisikko pelaamista parhaimmillaan, toisten tukemista. Niin ei tavallaan yllätä, miltä se peli silloin näytti, ja ne on jatkanut sitä, vaikka loukkaantumisia on tullut. Mutta siinä se kertoo, siis hyvä coachi saa jätkät pelaamaan, löytää itseluottamuksen, voittoja tulee, se totta kai ruokkii sitä lisää, mutta saa joukkueen pelaamaan oikealla tavalla ja yhteen, niin se kyllä se hyvän coachin merkki on.
Nikita Kucherov 51 peliä ja hän on tehnyt 91 pistettä 51 peliin. Se on vähän vajaa 2 pistettä per peli. Se on ihan ällistyttävä saldo, mutta sitten Jake Gensel, joka tuli sinne matkaan mukaan, niin Genselillä on 55 pelin 26 maalia ja 60 pistettä. Brandon Hagel on pelannut 50 peliä, tehnyt yli piste per peli 54 pistettä. Ja sitten se, mistä mekin ollaan jo puhuttu aikaisemmin pari viikkoa sitten, käytiin Darren Radisin tarinaa lävitse. Niin siinähän ei ole niin mitään järkeä, että kaveri vetää minimipalkalla 49 peliä, 17 häkkiä, 35 syöttöä, yli piste per peli, 52 pistettä. Darren Radish siinä ykkösylivoimassa ratkoo siis pelejä. Kaverilla on 29 vuotta ikää. Hän on urallaan tienannut jääkiekkoammattilaisena 2,6 miljoonaa, joka ei ole niin kuin mitään. Nyt hän pelaa yli piste per peli. Aivan käsittämätöntä.
Joo, mä oon seurannut häntä niin kuin edellisenkin vuosina, että ei ole mikään, sanotaan minun silmään semmoinen vitos-kutospakki, pystyy liikuttaa, vähän semmoinen ehkä kulmikas liikkuja, mutta pystyy liikuttaa kiekkoon, mutta tässä se kertoo sitten, kun saa itseluottamuksen päälle ja pääsee tuohon ykkös-YVC, missä on maailman paras syöttelijä Kucherov ja kumppanit siellä, ja sillä on hyvä laukaus kyllä, että tulosta on tullut. Pystyykö jatkaa tästä sitten eteenpäin, en tiedä, aika näyttää, mutta ei se vaan niin kuin YV-llä tee tulosta. Siellä on kaikki kyllä plussalla, plus 17, siinä on Sireellikin plus 30, Heikol plus 29, kyllähän se kertoo siitä vielä viittä vastaan pelaamisesta, että se on kunnossa. Ne on niin tiivis ryhmä nyt tällä hetkellä, että melkein samaakin, ketä sinne heittää, että ne pelaa hyvin.
Joo, ja sanoisin näin päin, että Leijonan kapteeni Timo Jutilan sanoen, että kun Juti sanoi jo 90-luvun alkupuolella, että mun lempilauseeni on, että hei, ei sen tarvi olla aina lämäri, hei. Ei tarvi aina olla lämäri, voi tehdä ranteella. Tämä Darren Radis muuten muistuttaa meitä siitä, että jos sulla on OK lyöntilaukaus ja sen harjoittelu, niin kyllä siellä on nyt tuolla maailman parhaimmassakin sarjassa on hyökkäysalueella aikaa se lyöntilaukaus suorittaa. On. Ja hänellä on aika terävä se lyöntilaukaus, että jos se lyöntilaukauksen laittaa kuntoon ja huomo laukoo sitten rautojen sisäpuolelle, kuten aikaisemmin hänestä on puhuttu, niin hänellä ei tapana laukoo raudoista ohi. Ja niillä hän ei tehoja tuu, mutta nyt hän paukuttaa sen rautojen sisäpuolelle, niin A hän saa maaleja ja B hän saa syöttöpisteitä, kun jätkä takkaa karoja sisään ja hänellä on hyvä lämäri, niin kannattaa sitten lyöntilaukaustakin harjoitella.
Niin, mitähän siinä käy nyt, kun Victor Hedman tulee takaisin?
Ei voi Hedmania siihen laittaa. Ei vaan voi.
Ei ne voi. Mieti, miten Hall of Famer ei pääsekään yhtäkkiä, kun on sivustalla muutama kuukauden, niin ei pääse YVlle enää. Tai pääsee se kakkos YVlle, mutta ei pääse ykkös YVlle.
Niin. Tai hetkinen.
Ei, se ihan kuulikin mennä näin.
Joo, se, just näin. Mun on pakko katsoa, kuka niillä, kun niiden pää hakkaa tyhjää, suoranaisesti heidän ykkösylivoimasta, eli Kucherov, Kentzel, Björkstrand, Hegel, Radish. No, Hermania sä et voi vaihtaa sisään, koska Björkstrand on raitti, ne tarvii sen raitin tuonne toiselle puolelle, se on laukaisuuhka, Radish on raitti. Ainoa, kenet voisi vaihtaa, on Brandon Hegel, mä en jaksa uskoa, että Hegelia siitä vaihtaa pois. Kyllä se kakkosyyvoja, se Herman vaan menee sitten sinne Jani Koodin ja kumppaneiden kanssa. Kyllä. Mutta tuskin hän sitä numeroa tekee.
Ei varmaan tee numeroa, mutta Tampa Bay jyskyttää. Mä kattelin tuossa aamulla, sitten mä lähden vähän niin kuin toisesta päästä, että mitkä täällä joukkueet on. Voidaan jo jopa unohtaa, että niille ei ole mitään chanssiä päästä. Ja kyllä me ollaan niin kuin huono. No me voidaan sanoa, että Rangers, Devils, ne on niin kuin,
ne on
ulkona. Ja mua vähän ihmetyttää, että milloin siellä Devilsissä tehdään jotain muutoksia. Että GM Tom Fitzgerald on siellä jonkun aikaa ollut Sheldon Keefe valmentajana. Ja tämä joukko oli mulla niin kuin ihan selkeä playerin joukkue kausiennakossa. Ja nyt ollaan 11 pistettä jäljessä playerin viivasta. 25 peliä jäljellä, että jotain tehdään väärin. Jotain siellä on meneillään ja muutoksen aika on varmasti siellä. Rangers iso pettymys mulle. Chris Drury GM:nä presidenttinä, miten kauan hänellä on siellä aikaa. Mike Sullivan tuli just sinne, että tuskin sitä heti sieltä laitetaan minnekään. Mutta sitten tullaan seuraavaan joukkueeseen. Tämä on mulle pikkusen mysteeri, eli Florida Panthers. Alkaako nyt loppua bensakoneesta? Et mä tuossa vielä uskoin 2 viikkoa sitten, mä ajattelin, että niillä on kovia pelejä tulossa, tärkeitä pelejä tulossa. Että se kokenut ryhmä vielä syttyy ennen olympiataukoa, mutta 4-6-0 viimeinen kymppi, se ei riitä. Ja sitten mä laskiskelin tuossa 57 peliä pelattu, eli 25 peliä jäljellä. Heidän pitäisi voittaa 20 peliä viimeistä 25 pelistä, jotta he pääsisivät tuonne 97 pisteeseen. Ja mä en tiedä, riittääkö se.
Niin, ei, kato, me naulattiin tämä jo kiinni viime viikolla, vai toissa, koska me katsottiin tätä asiaa, kun ennen olympiataukoa niillä on nämä 5 peliä, mistä mä sanoin, että heidän täytyy 4 voittaa väkisinkin.
Kyllä,
Neljä täytyy muistan. Väkisin voittaa, niin siitä ennen olympiataukoa 5 pelistä he aloitti vieraskentällä St. Louisia vastaan, hävisivät maalilla 5-4. Siitä sunnuntainen kotiottelu, selostin sen pelin. Heillä oli kaikki omissa käsissään kehnompaa kautta, mutta vähän parempaa ajanjaksoa pelannut. Winnipeg Jets tuli kylään ja onnistuivat löytämään keinon, millä hävisivät pelin kotonaan 2-1. Joo. Eli nyt niistä 5 pelistä 2 ensimmäistä oli tappiollisia. Sitten aivan kuolemanottelu viime viikolla maanantaina Buffalo vastaan, kotiottelu. Joukkue, joka on yläpuolella pakko voittaa, niin hävisivät 5-3. Joo. 3 peräjälkeen. Sen seuraavan 4. pelin he voitti, mutta vasta rankkareilla. Jälleen joukkuetta vasta, joka on yläpuolella, eli Boston Bruins, antoi Bruinsille 1 pisteen, sai itse kyllä 2. Ja sitten hatuksi otti Floridan paikallisesta ennen olympiataukoa, otti 6-1 käkättimeen Tampalta. Niin he oli 1-4, kun heidän piti olla 4-1. Niin nyt mä en enää usko. En vaan yksinkertaisesti, mä en usko enää siihen, että tämä joukkue täältä tulee. Mä en näe sen tapahtuvaksi. Ei mitään, joo, ei minkäänlaista mahdollisuutta.
Onko siinä mitään mahdollisuutta, Sassa tulisi takaisin vielä viimeiseen 20 pelin? En tiedä, ottaako vähän hölmö ottaa riskiä, jos se näyttää siltä, että playerit jää taakse. Ottaa se riski, en tiedä. Mutta Pettynyt on vähän kyllä Floridan peli, että mä ajattelin, että siellä kuitenkin on vielä 2 mestaruuden jälkeen semmoista kokemusta näin hetkiin, mutta Mutta tavallaan ymmärrettävä, että on ollut pitkiä vuosia kyllä takana, että jossain vaiheessa se rupeaa varmaan painaa ja niin. Onko se nyt sitten edessä?
Joo, joo, eikä se ole pelkästään siitä, että Florida, vaan he on siinä tilanteessa, että he on idän kolmanneksi viimeisimpänä. Eli heidän ja viimeisen villikorttipaikan Buffalon välillä on vielä Flyers, Leafs, Senators, Capitals ja Blue Jackets. Niin heidän täytyisi hoitaa hommansa paremmin kuin yksikään näistä seuroista loppukauden ajan. Ja nämä muut on ikään kuin edellä pelimäärällisesti ja pisteissä. Niin mä en näe sen tapahtuva. Joku Blue Jackets valmentajavaihdoksen jälkeen, vaikka nyt oltiin vähän sitä mieltä, että Rick Bowness, onko välttämättä oikea lääke, mutta näyttää siltä, että ainakin starttiin on ollut, kun Kolmus on voittanut 7 peliä putkeen. 9-1-0 on taulu ja Bowness on tappioton Kolmus päävalmentaja tällä hetkellä. Ja se joukku on ottanut kopin siitä, mitä vanha herra Bowness on tuonut sinne sisään. Niin mä näen ton Kolumbuksen tuossa olevan aika niin kuin väkevä porukka. Buffalo ja Boston on villikorttipaikoissa kiinni. Buffalo käy kovaa kinaa sitten tuossa suoraan paikasta, koska Atlantin divisioonassahan Montreal ja Detroit on 72 pistettä, Buffalo on 70 pistettä. Eli siellä on kaikki auki sitten, että kuka menee miltäkin paikalle pudotuspeleihin. Mutta että nämä pelaa niin hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä pääosin nämä joukkueet. Myös Boston Bruins, johon kukaan ei uskonut. Ja muistaaks, kun mä sanoin silloin kausien, kun mä sanoin, että Boston Bruins päävalmentajansa kanssa on sellainen joukkue, että ne tulee joka ilta pelaamaan, että ne ei myy nahkaansa helpolla. Sellainen se on ollut. Ja sitten siellä on kopparit saanut vähän kiekkoja kiinni ja hommat toimii, niin en mä nyt tässä perään kuule, että Boston Bruins on pudotuspelijoukkue, mutta ihan täysin niin kuin varten otettava joukkue se on. Kamppaileen pudotuspelipaikasta ja sen takia mä en usko, että toi Florida tuolta tulee, koska heidän täytyisi olla niin paljon parempia kuin he ovat olleet.
Kyllä.
Ja mä en sitä näe.
Kyllä, mä tulen nyt kyllä samoille linjoille sinun kanssa, että en mäkään oikein enää siihen näe. Että se 20 pelin voitto 25 pelistä kuulostaa aika kovalta. Pystyykö Florida siihen? Varmaan ehkä pystyy, mutta aika heikolta näyttää. Kenetkäs me täältä idästä nyt sitten, jos kuvitellaan, että playerit on, mitkä on tällä hetkellä, ketä tuossa on mukana.
Joo.
Niin ketä me nostetaan täältä, joilla vielä voisi olla mahdollisuus tuonne playeriin? Columbus on siinä nyt 4 pisteen päässä, 1 peli vähemmän pelattuna. Washington on siinä 4 pisteen päässä, mutta on 2 peliä pelannut enemmän. Se yhtäkkiä voi olla 8 pistettä se ero, että Ottawa on siinä 6 pisteen päässä.
Joo.
Toronto. Ei täällä kyllä monta joukkuetta enää ei ole, että, jotka niinku rupeaa kilpailemaan.
Mun tekisi mieli sanoa, että se on toi Ottawa Senators, koska kaikki numerot on kertonut, että he pelaa parempaa jääkiekkoa, mitä tulos on ollut. Mutta faktaa on se, että he ovat nyt 6 pisteen takamatkalla ja toi 6 pistettä tässä kohtaa kautta on kyllä tosi paljon jo.
Se on paljon.
Ottawa on oma, mä sanon, että Ottawa Washington ja Columbus taistelee tuosta Bostonin kanssa tuosta paikasta, koska mä en jaksan uskoa, että toi Buffalo Sabres nyt kestää, vaikka sä vähän manasitkin sitä, että tuleeko tauko väärään paikkaan, mutta toi Buffalo jalanjälki on niin hyvää ollut tuossa, että mä en usko, että mä oon monta vuotta puhunut tästä. Monta vuotta puhunut tästä ja nyt mä uskon heihin taas.
Nyt
mä uskallan uskoa, että tämä kestää loppuun asti. Se on ihan heidän peleihinsä, kun katson sitä pelaamista, niin mä näen siellä asioita, miksi se niin kuin kantaisi. Ja he tulee kappailemaan sitten Red Wingsin, Canadiensin kanssa tuosta paikoista. Mulla on pieni epäilys on tuohon Red Wingsiin vielä. John Gibson on pelannut siellä todella uskomatonta jääkiekkoa, mutta mä en ole ihan vakuuttunut sitä Red Wingsin kokonaisvaltaisesta pelaamisesta. Mä toivon, että pitkään pudotuspelejä ulkopuolella Original Six-joukkue pääsee pudotuspeleihin, mutta heidän kohdaltaan mulla on pieni epävarmuus olemassa. Ja sitten mulla on vähän ton Montrealinkin kanssa, mä en tiedä, mä en ole ihan varmaksi sitä sanoa. Vielä, että, mutta on ne kerännyt hyvin pisteitä ja on tuolla nyt edellä, vaikka se puhuttuun Columbukseen, niin he ovat 7 pistettä edellä ja se on tosi paljon.
Sitä just menisin tulla siihen, että tuo divisiona on tommoinen, että siellä Ottavalla on kuule hei matkaa. Jos ne meinaa tuonne 3 joukkoon suoraan playeripaikkaan, niin siinä on kuule yhtäkkiä jo 9 pistettä.
Oh, juu.
Joo, se on paljon.
Se on liikaa.
Se on liikaa, että tässä niinku villikorttipaikkoja on tarjolla. Mutta ei tässä nyt ole montaa joukkuetta, jotka minäkään voisin nostaa. Mitäs mä ajatellaan tuosta Columbus Blue Jacketista? Ne on pelannut kyllä pirun hyvin, että olisiko ne valmiina haastaa tuota villikorttipaikkaa?
No ne on varmaan sitäkin haastamassa, mutta sitten mä sanon niinpä, että ne on myös tuossa Metron divisioonassa haastamassa suoraan nostopaikkaa Islandersia vastaan. Eli heillä on 2 peliä vähemmän pelattuna kuin saarelaisilla ja he on 4 pistettä perässä. Eli jos se nyt vaikka voittaa toisen, häviää toisen saman pelimäärän, ne on 2 pisteen päässä tuossa New York Islandersista, niin mä jotenkin uskon nyt tuohon Columbuksen työntömäärään ja siihen joukkueeseen, mikä heillä on käsissään, vähän enemmän kuin tuohon Islandersin joukkueeseen, että mä sen takia lasken Columbusta mukaan. Mun olisi kiva olisi laskea toi Pittsburgh Penguins tuolta ulos, mutta kun ne on ne, se 8-7 on perhana, kun se on niin raaka ukko edelleenkin ja se homma vaan toimii. Mun on täysin käsittämätöntä ymmärtää, että toi joukkue oli tuota Global Seriesissä Tukholmassa pelaamassa ja ne oli niin huonoja, ne oli kerrassaan niin huonoja. Että miten ne voi olla tuolla, mutta ehkä se oli se, minkä he tarvii siihen väliin.
Hei, ne pani joukkueen hengen kasaan sillä reissulla, että nyt on tiivis ryhmä, kävi vähän pilettää siellä ja nyt on homma kulkenut sen jälkeen.
Ja sanotaan nyt kaikille, kun minäkin pidän Crosbya täydellisenä jääkiekkoille, niin kyllä hänkin yössä viihtyy Tukholmassa, ei siinä mitään.
Mitäs Toronto? Joko me kuopataan sen playeritten ulkopuolelle?
Kyllä me se kuopataan, ei vaan. Ei niillä ristiriidoilla ja asioilla, mitkä siinä joukkueessa niin kuin vallitsee. Ja ne puutteet, mitkä siinä joukkueessa on, niin ei tulla Berubén. Berube ei pysty tuota joukkuetta niin kuin taiteilleen. Eihän se voi mennä niin, että Matias Macelli joko katsomussa tai sitten se on vaarallisen hyökkäjä.
Niin.
Se kertoo enemmän Torontosta kuin Macellista mun mielestä. Eihän Toronto Maple Leafsin pitäisi olla siinä tilanteessa, että Matias Macelli on pelaaja, joka määrittää sitä, että jos hän on kokoonpanossa, niin hän on joukkueensa vaarallisin hyökkääjä ja sitten hän on välillä huililla, niin se käppi on silloin niin kuin liian iso.
Ja, niin.
Ja Austin Matthews, mehän ollaan puhuttu myös siitä, ja me ei olla todellakaan ainoita, että Austin Matthews voisi olla se pelaaja, joka tulee aikanaan ohittamaan Aleksander Ovechkinin maalimäärissä, koska hän on tehnyt niin paljon maaleja. Mm. 10. kausi menossa hän on jo 427 maalia. Jos hän pelaa vielä toisen 10 kautta yhtä tehokkaasti, niin hän on 850. Ja hänen maalimääränsä on koko ajan tulossa alaspäin.
Ei riko.
Niin ei tule pääsee.
Ei lähelle.
Ja nyt, nyt mä en halua lyödä Auston Matthewsia sen enempää, koska me tiedetään, kuinka hyvä pelaaja hän on. Mutta on se sitten Mitch Marnerista johtuen tai Chief Perupesta tai mistä tahansa johtuen, mutta me puhutaan niin kuin, kun Auston Matthewsista on käyty keskustelua tuossa vuosien varrella, että ottaisitko Dream Team-joukkueeseen enemmän Matthewsin vai McDavidin. Niin enää meidän ei tarvitse niitä keskusteluja
käydä. Ei tarvi. Just menisin sanoa tuon saman kommentin, että kohta kun mennään vähän olympiajääkiekkoon, niin kyllä Auston Matthewsillä on aika iso rooli jenkkien joukkuessa, mutta se keskustelu siitä, että McDavid vai Matthews, niin nyt ei tarvi kyllä.
Ei tarvi. Ja se, että mitä Matthews sitten tulee lopulta olemaan, hän on huima jääkiekkoilija ja hän tulee tekeen upean uran. Tuleeko hän joskus voittaa Stanley Cupin? Sitä me ei tiedetä. Tuleeko hän pelaa koko uransa Torontossa? En usko. Mielenkiintoista on nähdä tuo hänen sopimussaakansa, kun mennään 2 vuotta eteenpäin, että cap hitit nousee ja Toronton asetelma on toinen. Jääkö hän sinne vai lähteekö hän muualle? Mä uskon, että hän tulee lähteä muualle, mutta minne, niin sitä en tiedä.
Ja yksi asia, mikä tästä idästä jäävä on harmittaa, olisi ollut mielenkiintoista nähdä, on hei, kun olisi ollut Tampa Bay, Florida, 1 playerikierros. Ne on ollut aika tulisia nyt, vähän jopa rumaan tulisia ne ottelut, että minkälainen se olisi sitten playereissa ollut 7 pelin sarja. Että sitä me ei tulla nyt tänä vuonna kyllä näkemään.
Joo, mä jaan saman asian, meidän vakivieraamme herra Parkkila jakoi tuolla sosiaalisessa mediassa, että silloin kun nämä pelasivat vielä sen viimeisen ottelun olympialaisia ja taas ryskättiin ja tapeltiin kaikki vastaan kaikki ja kaiken näistä, niin mä rupean kanssa vähän olen kyllästynyt siihen.
Mm.
Et joku raja siinä nyt pitää olla, että joka kerta siellä huidotaan jotain rikkiä ja tapellaan, että mitäs jos nekin nyt keskittyisi välillä ihan vaan pelaamaan.
Ja kyllä mä veikkaan, että jos se playerisarja alkaisi vaikka ensi viikolla, niin en mä usko, että se playereissa ihan samantyyppistä. Se voisi eka peli olla vähän semmoista samantyyppistä, mutta sitten siellä kuitenkin tulee se, että meidän pitää voittaa tämä sarja. Meillä ei ole varaa istua jäähypenkeillä.
Joo.
Mutta kyllä se tulinen sarja olisi joka tapauksessa sitten taklauksine ja fyysiseltä pelityylittään, niin sitä me ei vaan tule näkemään tänä vuonna.
No otetaan läntinen konferenssi sitten käsittelyyn. Tervehditkö sinä ilolla sitä, että Colorado Avalanche osoitti, että hekin ovat inhimillinen joukkue, eivätkä voittaneet ihan kaikkia peliä. Jäi tauolle 4-5-1 lukemalla, ja mikä tärkeintä omalta osalta, niin voittivat se viimeisen pelinsä, että saivat niin kuin vielä lähteä tauolle. 83 peliä on nyt pelattuna ja he ovat koko liigan kärki, mutta ehkä se antoi uskoa myös muillekin joukkueille, että Colorado voidaan kaataa.
Ei ole semmoista joukkuetta NHL, joka painaisi 82 peliä täydellisesti. Jossain vaiheessa tulee joka joukkueelle hetki, kun on vaan väsymystä ja ei kiinnosta ja ei, ehkä se keskittyminen ei ole siellä 100%, vaan se on 85. Jopa tämmöiselle huippujoukkueelle tulee huonoja hetkiä. Tässä on siitä esimerkki.
Minnesota Wild on noussut nyt, tai noussut ja noussut, se on ollut koko ajan siellä 2 tai 3, mutta on nyt ennen taukoa sitten tuossa keskisen divisioonan kakkospaikalla ennen Dallasia. Päätti juoksunsa 5 ottelun mittaiseen voittoputkeen. Ja joskus... No Kimanttia-podcastia ollaan tehty 8 vuotta, niin näistä mä oon 7,5 vuotta sanonut, että Minnesota Wild on muuten tylsä joukkue. Mutta tällä viimeisellä puolikkaalla mä oon kääntänyt ympäri tämän ajatuksen, koska Quinn Hughes tuli sinne. Ja se, että Quinn Hughes toi pelinsä Minnesotaan, niin hän samalla, jokainen itse asiassa Wildin pelaaja, ennen kaikkea kärkipelaat, mutta jos työmyyrä, niin kaikki on kasvanut 5 senttiä.
Mm.
Sellainen vaikutus on Quinn Hughesillä.
Joo, kyllähän se tuo se oman lisänsä, tuommoinen kiekollinen pakki. Ihan sama, jos lisäisit Cale Makarin joukkueeseen, niin se muuttaa sitä pelityyliä, kiekollista pelaamista, ja yhtäkkiä jätkätkin hyökkää tuomaan, että oho, siellähän jätkät toi kiekkoon pakit alueelle ja rakentaa peliä, tukee hyökkäyksiä, että se pelityyli vaan muuttuu itsekseen. Ei valmentaja tuskin muuttaa sitä, että he ruvetaan yhteen pelaamaan eri tavalla. Se vaan ne henkilökohtaiset taidot muuttaa peliä, ja niin kuin sanoit, niin osa jätkistä kasvaa muutaman sentin.
Dallas erittäin hyvässä vireessä tauolle. 57 peliä, 77 pistettä, 6 voiton putkella. Dallas Stars tuli tähän viimeiseen työntöön. Silti mä olen vähän, mun silmissäni tuosta joukkueesta puuttuu jotain. Se on sitten ehkä hyökkäyksen osalta, että onko siellä riittävästi hyviä jätkiä?
No en mä tiedä, mehän puhuttiin kausi ennakossa tästä, että me oltiin pikkusen huolissaan Dallas Starsista, että riittääkö? Koska kyllähän meidän pitää se niin kuin puhua avoimesti, että Dallas Starsin tavoite on voittaa Stanley Cupia, siihen pohjautuen ne riittääkö? Niin me oltiin molemmat vähän sitä mieltä, että ei välttämättä riitä. Ja tämä joukkue on pelannut tämän kauden vähän sille, että on tullut niin kuin pitkiä putkia molempiin suuntiin. Että on tullut pitkiä myös sille, että ollaan hävitty. Ja nyt ollaan voitettu taas 6. Että kyllä niin kuin tuota divisioona katsoo, niin se on kova divisioona. Ja nuo 3 joukkuetta menee playeriin, se on jo nyt selvä. Että sitten voidaan kohta puhua noista muista joukkueista ja villikorttitaistelusta, mutta... Colorado vie tämän divisioonan, mä veikkaan edelleen siihen, ja sitten siinä on Minnesota Dallas niin kuin eka kierroksella vastakkain, se on minun veikkaus nyt. Ja siinä testataan heti Dallasia, no miksei Minnesotakin totta kai.
Niin, Dallasista ihan mielenkiintoinen otanta, jos mietit tätä asiaa näin, että nyt on olympialaiset. Ketä seidän hyökkääjistä valittiin, kun best on best pelataan? Mä voin kertoa sinulle.
Joku Mikko.
Mikko, Roope ja tsekkipaidassa Radek Faksa. Ei ole muita.
Totta.
Ei ole yhtään USA:n, ei yhtään Kanadan maajoukkuepelaajaa, ei ole tässä. Puolustuksessa Heiskanen, Lindell totta kai Suomelle. Ja sitten on Thomas Harley Kanadan joukkueessa, joka on kova nimitys. Ja Harlin kuulumista joukkueeseen voisin vähän debatoidakin jonkun ihmisen kanssa, mutta hän oli Phoenixissa, tuli kesken sinne ja sitä kautta mä ymmärrän, että häntä puoletaan. Mutta Venäjä ei ole, niin Libuskin ei ole, Nils Lundqvist ei mahdu Ruotsille. Cabo Bianco nyt ei tarvitse puhuakaan. Liam Bichel on loukkaantunut, olisiko siitä ollut sitten vaikea sanoa. Mutta tämä on se mun ydin tämän Dallas-joukkueen kanssa. Joo, siellä on Mikko Rantanen, joka on maailman eliittihyökkäjä, ja Roope kuuluu totta kai Suomen senttereihin. Ja sitten on Radek Faksa, mutta heillä ei ole yhtään kanukkia tai jenkkihyökkääjää tässä joukkueessa. Ja se on sellainen asia, joka mun mielestäni vähän sakkaa tässä touhussa. Toki ei ole Edmontonillakaan. Heillä on McDavid Kanadalla ja Saksalla Leon Draisaitl. Ja sitten siellä Josh Szymanski on Saksalla, joka tuolla on puolustuksessa, on Matias Ekholm ainoa. Mutta heidän sitten McDavid ja Draisaitl, niin Hintz Rantanen ei kestä vertailua Draisaitl McDavid kaksikkoon. Tämä on niin kuin astetta kovempi tämä kaksikko.
Kyllä, kyllä.
Ja ihan vaan vertailun vuoksi, jos mä otan tuosta nyt vaikka sen Tampa Bay Lightningin käsittelyyni, niin Kucherov olisi, mutta kun Venäjä ei ole. Jake Gensel ei ole. Brandon Hagel, Kanada. Oliver Bjergsson, Tanska. Girgensons, Latvia. Holmberg, Ruotsi. Ja sitten loukkaantuneen kirjoissa, kun heillä on kaksi Kanadan joukkueen pelaajaa, eli Anthony Cirelli ja Braden Point, jos he on normaalisti kokoonpanossa. Niin, heillä on kolme Kanadan maajoukkue pelaajaa tässä, yksi Tanska, yksi Ruotsi, yksi latvialainen, eli heillä on niin kuin kuusi hyökkääjää. Ja puolustuksessa heillä on sveitsiläinen Moser, slovakki Zernakki ja ruotsi Hedman, niin kolme on tossakin. Tämä Dallas jää niin kuin tässä, tämä on se mun Dallas-mittari, niin kun mä mietin, ja tällä se ehkä käy aika nopeasti ilmi, että no hyvä esimerkki, ja tämä ei nyt paina Roopea yhtään enempää, mutta NHL teki listauksen NHL-joukkueiden ykkössenttereistä, millä tasolla on mikäkin pelaaja. Eli ykköstasossa oli McDavid, McKinnon ja oliko Celebrini. Niin kolmostasolla Dallasin ykkössentteri oli Wyatt Johnston. Ei ollut Robbins.
Okay.
Tämä on se pointti, että Roope ei sinällään mielletä enää ykkösketjun sentteriksi. Eikä hän sitä välttämättä tällä hetkellä just olekaan. Niin ei tuolla Dallasilla nyt niin hyvä toi nippu ole.
Niin. No tuossa Jason Robertson olisi kuulunut minun jenkki maajoukkueeseen, mutta ei sopinut tällä kertaa. Niin, mutta ihan oikeassa oot. Että tästä kun mennään sitten olympiatauko loppuun ja lähdetään menemään viimeistä 25 peliä, niin sitten nämä rupeaa niinku asettua aloilleen, mutta ihan oikeassa oot. Ja mä oon edelleen vähän Dallasista sitä mieltä, että riittääkö sinne loppuun asti.
Niin.
Mutta kyllä ne playereihin menee.
Se
on varma.
Joo, toi läntisen konferenssin niin kuin keskisen divisioonan kolmikko Avalanche, Wild ja Stars on pudotuspeleissä. Sitä meidän ei tarvitse miettiä enää hetkeäkään. Että se on taputeltu se juttu. Muilta osin sitten, jos me mietitään keskisen divisioonaa nyt vähän, niin me voidaan sanoa, että St. Louis Blues on ulkona. Winnipeg Jets on ulkona, he eivät tuolta tule kerkeen, eikä myöskään Chicago Black Hawks tule kerkeen. Se, että Nashville Predators tulee edes mainituksi villikorttipaikasta, niin se on jonkin sortin ihme miettien ja muistelle, minkälainen alkukausi heillä oli. Mutta kyllä heidät täytyy nyt tuohon nimetä, koska he on nousussa ollut.
Kyllä.
Ja siellä on Steven Stamkos on ollut ihan kärki pelaaja, tekee voittomaaleja tässä sarjassa, niin he on nostanut, Nashville on niin kuin siellä 10 tällä hetkellä ja viimeistä pudotuspelipaikkaa ovat takana 4 pistettä, niin kyllä he siitä tulee tappeleen.
Ne tulee tappeleen tuosta villikorttipaikasta, ne ei muuhun pääse. Ja kyllä mä muistan sen 2 kuukautta sitten, kun me painettiin Nashville ihan maihin, että mitä siellä on meneillään. Että harmi, kun on noin hieno kiekkokaupunki ja kulttuurikaupunki ja yleisö on niin hienosti mukana, mutta sieltä ne on tullut pikkuhiljaa.
Kyllä.
Sieltä ne on 4 pisteen päähän ja vielä on tie auki.
Mutta lännessä ei tarvi 97 pistettä mennäkseen pudotuspeleihin. Ne on niin paljon hävinnyt suhteessa itään pelejä koko konferenssi, että siellä se jatkoonmeno ei vaadi ihan niin paljon pisteitä. Mä sanoisin, että se raja tulee, jos mä heitän nyt hatustani veikkaa, niin mä sanon, että se on 92, jotain 93 varmaan, millä pääsee jo pudotuspeleihin.
Joo.
Niin, mutta Onhan tuossa Nashvillekin vielä voitettavaa.
On, joutuu pelaamaan hyvin. Mutta kyllä tässä niin kuin lännessä isoja pettymyksiä mulle on St. Louis Blues, Winnipeg Jets. Kaksi siinä. No Vancouver mä tiesinkin, että ne ei tule taistele. Calgary on vähän samassa veneessä. Chicago mä ajattelin silloin alkukaudesta, että ei tule playereihin, mutta ne tulee parantaa. Niin ne on ehkä siinä veneessä, mitä mä luulinkin. Mutta hei, San Jose Sharks. En olisi voinut kuvitella, että niillä on vielä playereihin mahdollisuus. Ne on 5 pisteen päässä, 1 peli vähemmän. Niin kyllä siellä on tehty hyvää työtä. Ja kyllähän meidän pitää tietysti Macklin Celebrini nostaa esiin. 19-vuotias 4. pistepörssissä, niin tulee olemaan iso supertähti tässä liigassa ja pitkään.
Joo, sitten taas jos mietitään, niin kun, mun täytyy katsoa heidän otteluohjelmansa, he hävisi 3 peliä putkeen hävisivät, kun oltiin menossa tauolle, tai tultiin tauolle.
Joo. Joo.
Mä kaivan ne tästä äkkiä, kun mä nyt ulkoa muista, enkä tietysti osannut kaivaa niitä etukäteen, kun on tällainen tampio. Tosta mä saan, noin. Niin mennään tuosta vähän taaksepäin, ne kolme viimeistä peliä. He hävis missäs ne on?
Tuossa Pacific Divisionissa kaikki vielä niin kuin auki.
Joo. He hävis Coloradolle 4-2. Tauolle mentäessä pelin. No se on Colorado. Otti siitä tappioiden jälkeen itselleen tuplaveen. Niin kova joukkue voittaa. Mutta sitten he hävisi Chicagolle niin kuin vieraissa 6-3.
Oh.
Ja se on vähän paha tappio. Se Chicago-tappio, koska he pelaa niin kuin samoista villikorttipaikoista vielä. Ja sitten kun me katsotaan se kolmanneksi viimeisen peli, niin he hävisi Gälkärille numeroin 3-2.
Mm.
Niin ne on vähän sellaisia tappioita. Sitten se edeltäväkin peli, niin he otti pisteen Edmontonilta, kun jatkoajalla hävisivät Edmontonille, niin viimeiseen 4 peliin heillä ei ole voittoa tilillään, ja nämä on tullut just näitä pahimpia kilpailijoita vastaan, nämä takkiin tulot, niin kuin Saniosen kannalta. Niin nyt jos Buffalon kohdalla mietittiin sitä, että nuori joukkue pelannut tosi hyvin, tai no nuoria, no eli on NHL yksi nuorimmista kokoonpanoista, tuleeko tauko oikeaan paikkaan, niin kyllä me Saniosen kanssa voidaan sanoa, että luetaan kiitos, heille tuli tauko hyvään paikkaan. Että nyt ne saa niin kuin regroup ton asiansa ja lähtee työntää sitä loppukautta siitä, että saivat ton niin kuin vähän huonomman putken katkeamaan.
Kyllä, ja ihan siis kuuntelijoille semmoinen vinkki. Tähän aikaan kaudesta, kun on pelattu jo noin paljon pelejä, niin kuin sanoit tuossa Saniosen Sharks, niin ne joukkueet, jotka on sinun alapuolella, niin niistä voidaan tässä hetkessä kautta miettiä jo pakkovoittoa. Ne pitäisi niin kuin niistä pitäisi kaivaa niitä väkisin niitä pisteitä, että jos sä alat sinne häviämään niitä pelejä, niin se vaikeutuu se playoff-tarina. Eli no Chicagon tappiot ja Calgaryn tappiot, niin ne ei ole hyvää. Ei tiedä, kaikki se ymmärtää, mutta semmoinen perusjuttu, että kun on 60 kohta pelattu, niin silleen mekin aina sitä mietittiin, kun pelattiin joitakin huonompia joukkueita vastaan, niin siinä on semmoinen fiilis, että tämä on meidän jätkät pakko voittaa, että jos me meinataan pysyä playoff-taistelussa mukana.
Joo.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 € lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Me voidaan mennä olympiakiekkoon tämänkin jälkeen, mutta mä otan sen verran meidän yhteistyökumppanista kiinni Siipiveikoista helmikuun osalta. Ja mennäänpä helpolla nostolla, nimittäin nyt sulle riittää, kun avaat YouTuben. Eli meet YouTubeen ja kirjoitat sinne Siipiveikot, tupla V-llä, kuten Veiko kuuluu kirjoittaa. Suomen kovin syömäri, isokokoinen herrasmies Jesse Pynnönen voimanostaja on nimittäin Siipiveikkojen kanssa käynyt haasteen tekemässä. Ja Siipiveikoilla on tarjolla Jesse Pynnösen nimikkoannos. Siinä on 16 kappaletta siipiä, pienet ristikoperot, 3 kappaletta mozzarella tikkuja, 3 chili cheese nuggettia ja mitäs kaikkea siihen jokaiseen annokseen tulee. Sitten dipit totta kai päälle. Niin siellä YouTubessa on Siipiveikkojen tekemä video Jesse Pynnösen kanssa, että kuinka monta Jesse Pynnösen annosta Jesse Pynnönen jaksaa syödä tunnin aikana. Niin menkääs kattoon, kun siipiä mysöö sitten Pynnönen nimittäin kohtalaisen kovaa tahtia. Ja sitten kun olette katsonut video, niin menkääkä Siipiveikkojen ravintola ja ottakaa Pynnösen XL-annostestiin ja kokeilkaa nyt se syödä se yksi annos.
Mutta tässä merkkaa kyllä, että mikä tulisuus. Onko ne mediumia, onko ne hotteja?
Mango habanero, erittäin tulinen.
Oi.
Joo. Tai
Kuntakasun jälkeen saattaisi pikkusen jo mahassa ruveta kiertää, kun olisi oikein tulinen.
Joo, mä en nyt vastaa siihen kysymykseen, kuinka monta annosta Jesse Pynnönen tunnissa syö, puolessa tunnissa syö, mutta kyllähän, se on se puoli tuntia se aika, joo. Niin mutta kyllähän syö. Voin sanoa, että hän syö. Niin menkää katsoa sieltä YouTubesta. Jesse Pynnönen, haette siipiveikot, niin tulee ensimmäisenä videona. Niin näette, kun Jesse taittaa vähän siipeä naamariin.
No, montako vinksiä Antti Mäkinen pystyisi syömään puolessa tunnissa? Mikä oma veikkaus?
No mä heitän kuin 40.
Joo. Eikö ne tule 16?
Juu.
Miten ne tulee? 16, juu. 16.
Siihen vähän päälle. 16, jos siipi...
Ei se enemmän kuin 40 mulla, minä veikkaan.
Joo, mä 16 ja sitten...
Mä sanon 50.
No joo, aika lähellä joo. Joo. Mä sitten 3x16 on sellainen, kun lähdetään oikein syömään, niin voisi... Täytyy, mennään kokeilemaan. Hei, mennään kokeilemaan. Sillähän se selviää.
No niin, selvä.
Mutta mennään olympialaisiin. Eli mennään. Nyt kun olympialaiset on siellä, ja, tai ei ne siellä ole, mutta sä olette niitä siellä tekemässä, niin olympiajääkiekko on luvassa. Suomi on matkassa mukana ja te teette Suomen joukkueen ohjelmat. Suomihan pelaa siis B-lohkossa, otetaan sen verran selkeyttä. B-lohkossa, jossa ovat Italia, Slovakia ja Ruotsi. Ja pelit lähtee liikkeelle. Tämä tehdään tiistaina, niin keskiviikkona on jo siis pelattu Slovakia-Suomi ensimmäisenä pelinä, eikös näin?
Kyllä, juuri näin.
Ja sen jälkeen Suomella on 13. päivänä, eli viikonloppua kohden, kun mennään perjantaina, aikainen peli kello 13.10 aikaan, ja se onkin se aina klassinen Suomi-Ruotsi, joka aika pitkälti määrittää sitten tämän divisioonan osalta sitä divisioona voittoa, ja matkassa mukana divisioonassa on siis Italia, kun Suomi päättää 14. päivän lauantaina ystävän päivänä alkuserian viimeinen peli Italiaa vastaan, niin siinä on Leijonien ohjelma.
Ja siellä on Jukka Jalonen Italian peräsimessä, ja tuossa kattelin vähän uutisia Jukasta, ja jossa oli Jukan kommentti tuolla sosiaalisessa mediassa Italian joukkueesta. Mullakaan ei hirveästi ole tietoa Italian joukkueesta, mutta kuulma voisi haastaa SM-liigan seuran kuin seuran. Ja laittaisi kamppoihin, että kyllä se niinku, varmasti Jukka on saanut vietyä Italian jääkiekkoa eteenpäin ja saanut vietyä niitä omia juttuja sinne ja aika näyttää sitten, että miten se toimii, mutta kyllähän mä tietysti eri kisat on kuin normaalit MM-kisat.
On.
Voi siellä kylmä olla kyyti kyllä Italialle.
Joo, se on, heille on tarjolla sitten kaulahuivia tuossa divisioonassa, ei mitään muuta, ettei...
Hyvä fiilistä kotikisoista.
Juu. Ja ei tarvi kantaa paineita siitä, että menestyttäisi, sanotaan nyt näin päin.
Joo.
Pääsee aika avointa korttia pelaan. Mä käyn nopeasti nämä lohkot tässä lävitse vielä. Eli A-lohkossa Kanada on itse oikeutettu suosikki, Tsekki, Ranska ja Sveitsi. Siellä on ihan mielenkiintoinen toi...
Kova
kokonaisuus, lohko. Koska toi Sveitsi on todella kova, niin ei ole ihan kuulutettua kirkossa, että
Tsekki
on kakkosena tuosta lohkosta. Ja C-lohkossa USA:n kanssa Latvia, Saksa ja Tanska, joten siinä on nämä 12 maata, jotka ovat matkassa mukana. Ja jos mä tuon otteluohjelman tuosta...
Ja ehkä kannattaa mainita, että tuossa kävit nuo divisionat läpi tai lohkot läpi, niin lohkovoittajat menee suoraan jatkoon ja paras kakkonen suoraan jatkoon, eli suoraan puoliväli eriin.
Joo.
Eli jos et ole divisiona lohkon voittaja tai paras kakkonen, sulle tulee ylimääräinen peli ja se on niin sanottu kuoleman peli, että pääsetkö edes puoliväli eriin.
Joo. Siellä on isoista otteluista, jos nostetaan nyt ikkunaan asioita, niin torstaina pelataan Tšekki-Kanada, eli 17.40 kellonajalla. Se on tosi iso peli. Katsotaan noita kokoonpanoja hetken kuluttua sitten näistä kärkijoukkueista. Suomi-Ruotsi pelataan siis perjantaina. Se on päiväpeli, toi Suomi-Ruotsi-peli. Ja kyllä mä isoksi peliksi nostan myös perjantailta tuon Kanada-Sveitsi, koska siinä ekaa kertaa nähdään sitten Kanada pelaamassa Sveitsiä vastaan ja Sveitsi on kova maa ja sitten Suomen lohkon kannalta lauantaina pelataan myös Ruotsi-Slovakia-peli, joka määrittää paljon sitten sen divisioonan osalta asioita, mitä tulee tapahtumaan. Ja sanottakoon, että Olympian voittaja löydetään 22. päivä, se on sunnuntai-päivä, silloin on finaalipeli ja finaalissa sitten ketkä joukkueet sinne yltävät, tulevat nostamaan kanisterin yläpuolellensa. Ja siitä on aika pitkä aika, kun olympialaisissa on nähty NHL-jääkiekkoilijat.
Kyllä, ajattelen, minä pelasin vielä silloin.
Kyllä.
2014, Sotsin olympiakisat. Eli tässä on nyt kahdet olympialaiset välissä, että mentiin eurooppalaisilla pelaajilla, ja mehän olemme olympiavoittajia vuodelta 2022. Puolustamme sitä voittoa täällä, mutta kyllä miten mä katson tätä turnausta ja tehnyt jonkun verran taustatyötä nyt, niin kuin sanoit, nuo lohkot, A-lohko, tosi kovaa, mutta kyllähän eihän me päästä mihinkään siitä, että ennakkosuosikit on Kanada ja USA.
Ja, joo,
mutta sen jälkeen tulee kyllä nippumaita, mitkä voi yhdellä pelillä haastaa jopa Kanadan ja Jenkit. Tarkoitan sillä sitä, että kun mennään, tämä ei ole seitsemästä niin kuin poikki oleva sarja, vaan tämä yksi peli, niin jotta kaikki menisi nappiin ja maalivahtipeli toimii ja vähän onnea mukana, niin kuka vaan näistä, kun mietitään Suomi, Ruotsi, Tšekki, Sveitsi, jopa Saksa, voi tehdä jonkunlaisen yllätyspommin. Eli siinä mielessä tämä on ihan mielenkiintoinen, mutta fakta on se, että USA ja Kanada on kyllä kovia. Ne on kovia ja Jenkkien lohko on vielä minusta tämä C-lohko, Saksa, Latvia, Tanska, niin en minä tiedä, voiko selvempää lohkovoittaja tässä olla kuin Jenkit.
Ei. Mä Suomen joukkuetta tuossa mietin, kun ruvettiin puhumaan 8 vuoden tauosta ja te olitte Sotsissa pelaamassa, niin taitaa olla Mikael Granlund ainoa, kellä on kokemusta olympialaisista.
Niin se muuten voi olla.
Joo, ei ole ketään muuta. Ei ole ketään muuta. Joo, sillä
ei, mutta ei kun on. Olli Määttä.
Ah, totta. Juu. Kyllä. Olli on toinen.
Olli oli mukaan.
Joo. Olli on toinen. Olli on...
Kyllä Olli oli Sotsissa mukana. Mä muistan, kun pelasit pirun hyvin vielä siellä. Mä seurailin Ollia paljon siellä, niin Olli pelasi hyvin.
Mä varmistan, mä en epäile hetkeäkään, että et sä muistais oikein. 6 peliä olympialaisissa, 3+2 2014, pitää paikkansa.
Kyllä.
En olisi muistanut tota, mutta 2 pelaajaa, sen verran on taukoa olympialaisista ollut, että ei ole suomalaisilla, aika moni saa, leijonapelaaja saa debyytin olympialaisissa, se on varmasti makeeta. Mitäs me sanotaan Suomen harjoituksissa nähdyistä ketjuista, onko se niistä kartalla?
No on sen verran kartalla ja ihan kyselin Kekäläisen Jampelta ihan minkälaiset olosuhteet, eilen maanantaina, että minkälaiset olosuhteet on, minkälainen kiinnosti ensinnäkin se jää, kun siitä on ollut paljon keskustelua, että miten se jää tulee kestää, niin jää on kulma hyvä, ei tarvii jäästä huolehtia. Kopit on aika pieniä, että ollaanko sillipurkissa ja vähän halli on sekaisin. kamaa siellä sun täällä. Mutta jää on hyvä ja se on se kuitenkin se pääasia, että jää toimii. Jos se tietysti nyt kun aletaan pelaamaan, niin miten se sitten murenee ja tuleeko hirveästi lunta, niin aika näyttää. Mutta tällä hetkellä jää ei ole se ongelma ainakaan.
Silloin kun me puhuttiin pitkän matkan tuossa syksyä ja oikeastaan viime kevättä, kun me nähtiin Dallas Starsin eteneminen konferenssifinaaliin vaiheeseen ja heillä oli suomalaisketju Hintz, Rantanen, Granlund toimimassa, niin ei tule suurena yllätyksenä, että tämä ketju on jaloillaan.
Joo.
Suomen ykköslinjastossa.
Niin, ja pitää muistaa aina, että tämä on niinku lyhyt turnaus. Eli jätkät lenti tänne, hetkinen, oliko ne sunnuntaina. Sitten ne pääsivät reenaamaan, oliko maana, kävikö nepä sunnuntai-iltana ehkä jäällä, maanantai, tiistai, kun tänään tehdään tätä. Ja huomenna on sitten keskiviikkona peli. Eli kyllä tämä tulee niinku nopeasti tässä, niinku MM-kisoihin verrattuna ei tehdä mitään 3 viikkojen leirejä ja oikein rakennetaan rauhassa sitä projektia. Tämä on 3 päivää ja kun pelit pystyy, niin tässä voisi kuvitella valmennuksen kannalta se, että täällä etsitään semmoisia pari valjakkoja, entisiä ketjukaverit, jonka kanssa ollaan pelattu, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, Hintz, Rantanen, Granlund, Dallasin ketju, niin ei tarvii paljon miettiä, että laittaisiko tämän yhteen vai ei. Sama Aho Teräväinen on pelannut yhdessä, Lunden Luostarinen on pelannut yhdessä. Sitten tulee Haula Tolvanen Armia, mitä mulla on tietoa, mikä se nelosketju on. Minä Joo. olisin halunnut nähdä kyllä ehkä Oliver Kapasen siellä pelaamassa. Voi olla, nämä muuttuu vielä, ei ole mulla viimeistä tietoa ketjuista, mutta Oliver on pelannut tosi hyvin, niin mä olisin halunnut nähdä sen tuolla pelaamassa kokoonpanossa.
Joo, Granlund, Hintz, Rantanen, Lehkonen, Aho, Teräväinen, Luossarinen, Lundell, Kakko ja Tolvanen, Haula, Armia on Leijonien ketju tullut harjoituksissa ja Oliver Kapanen ja Joel Kiviranta ovat ylimääräisinä hyökkäjinä. Aika odotettu on toi ratkaisu, sanoisin näin päin, että tuossa ei ole yhtään yllätystä tuossa hyökkäyksessä, jos me mietitään sen rakennetta, kuka pelaa kenenkin kanssa, niin se on aika selkeä ollut linja, helppo kasata, mutta Kapanen ja Kiviranta lyö sinne sitten itsensä likoon ovat valmiita, kyllä varmaan tulee kentälle, kun kutsu käy. Puolustajapareista Lindell Heiskanen ilman muuta on selkeä pari, koska myös Dallasissa ovat pelanneet niin paljon yhdessä, niin tuntevat toisensa hyvin. Niko Mikkola, Rasmus Ristolainen on mielenkiintoinen puolustajapari. 2 isoa fyysistä suomalaiskaveria kakkosparissa. Nyt tulee olemaan tosi hyvä pakkipari, tai uskon, että tulee olemaan tosi hyvä pakkipari näissä kisoissa.
Joo, se on kyllä hyvä, ja pikkukaukalossa kun vedetään, niin isot jätkät tuossa Mikkola, Ristolainen, niin kuin sanoit, niin ne pystyy heittämään sitten ketjua kuin ketjua vastaan, kenttää kuin kenttää vastaan. Sitä mä en tiedä sitten, onko kuitenkin Heiskanen Lindeen se ykköspari, joka pelaa esimerkiksi. Kuvitellaan nyt sitten, niin kuin vaikka kuka tulee sitä vastaan, niin se on se pelutuksen ykköspakkipari, jota käytetään. Ja sitä mä tulen niin kuin seuraamaan. Meillä oli Antti Pennanen viime viikolla vieraana, ja se puhuu tästä pelutuksesta. Eli mätsätään. Joo. Pakkipari vastustajan hyökkäysketjuja vastaan, niin mä tuun sitä nyt seuraamaan, että meneekö se ihan oikeasti niin kuin Antti sanoi, että mätsätäänkö. Se on suomalaisen jääkiekkoon vähän semmoinen jännä juttu, että sitä ei ole ennen tehty. Mä muistan omistakin olympialaisista ja MM-kisoista, että ei siellä mätsätty ikinä. Sitä mentiin niin kuin rullataan vaan normaalisti, on se vastassa sitten kuka tahansa, niin mennään vaan. Mutta nyt Antti puhuu siitä, että Pantas Lindell Heiskanen, tämä on se sitten Mikkola Ristolainen pelaamaan huippuketjuja vastaan ja niin, koko ajan.
Ja samalla lailla mä puhun myös hyökkäjistä, eli sitten kun Suomi saa hyökkäysalueen aloituksen, niin kyllä siellä tulee olla 8x10 Hintzin tai Ahon ketjusta pelaamassa.
Juuri näin. Ja varmaan Lunden Luostarinen sitten tavallaan hyökkäjistä se niin sanottu jarruketju.
Joo.
Kuvitella.
Kyllä. Et siinä niin kuin Suomen rakenne ja Suomi lähtee pelaamaan ensimmäisen pelinsä, pelaa siis, kun tämä tulee torstaina ulos, on pelattu jo Slovakia ja Suomi, niin me ei voida sitä nyt ennakoida, mitä siinä tulee käymään. Me voidaan hätäisesti katsoa tuota Slovakian kokoonpanoa ja käydä sitä vähän lävitse. Mulla heidän ketjurakennelmia mulla ei ole tällä hetkellä tiedossa, mutta sen verran voidaan sanoa, että heillähän maalivahtiosastolla ei ole tuollaista NHL-maalivahtia niin kuin lyödä sinne kokoonpanoon, vaan heillä on Samuel Halai, joka on minusta Wildin miehiä, mutta pelaa AHL:ssä Ajovan puolella, ja sitten on Adam Gajan yliopistomaalivahti, Chicago Blackhawksin varaama maalivahti on siellä. Ja sitten on Stanislav Skoranek, joka on pelaa Tsekeissä 30 maalivahti.
Mä en yritä sanoa sitä.
Skoranek, joo. Slovakian puolustuksessa ne nimekkäimmät miehet, jos otetaan esille, niin Robocop Erik Zernak on siellä, Washington Capitalsin Martin Fehervaari ja sitten New Jersey Devilsin Simon Nemec on joukkueen niin kuin tunnetuimmat pelaajat, mutta sanottakoon myös se, että siellä on kokenut Martin Marishin, jolla on NHL-kokemusta, niin hän on mukana. Mihal Ivanon kokoonpanosmatkassa mukana. Martin Zernak, joka pelaa tuolla KHL:n puolella, on tässä porukassa mukana, eli kyllä täällä ihan osaava puolustus on. Ja sitten kun me tullaan tähän hyökkäykseen, niin tässä on sellaisia nimiä, jotka on niin kuin tuttuja monelta osalta, vaikka 35-vuotias Tomas Tatar, joka pelaa nyt Sveitsissä jääkiekkoa, mutta pitkä NHL-ura, niin hän oli itse Slovakian lipun kantaja avajaisissa ja tulee toimiin tämän joukkueen kapteenina, mutta ilman muuta Juraj Slafkovský tulee olemaan tämän porukan niin kuin kärkihevosia. Dalibor Dvorský, joka on nuori jätkä St. Louisissa, tulee olemaan mielenkiintoinen näissä kisoissa. Martti Pospisil, Kälkärin mies, ja sitten isokokoinen Pavel Regenda, joka tuolla San Josessa pelaa, tulee olemaan niitä kärkihevosia. Mutta Slovakia tulee olemaan taitava. Otetaan sen verran esiin, että heillä Vladimir Orsak on pitkäaikainen päävalmentaja siellä joukkueessa, ja hänellä kaverinaan on Todd Woodcroft, joka on Jay Woodcroftin veli,
okay,
joka on Euroopan puolella valmentanut, ollut myös Ruotsin maajoukkueessa matkassa mukana ja niin päin pois. Viime vuodet ollut tuolla Saksan maalla Kassel Huskiesin Del Kakkoisessa päävalmentajana ja on siellä edelleenkin päävalmentajana ja nyt on sitten Slovakian joukkueen apuvalmentajana. Eli pieni kanadalainen tuulahdus on tämän joukkueen valmennuksessa, mutta rosteria katsoessani voitaneen sanoa, että ei Suomen tähän pitäisi kompastua.
Ei pitäisi kompastua. Tämä on aina eka peli oma jännityksessä ekassa pelissä, mutta kyllähän Slovakia, me tiedetään Slovakian tyyli pelata, sehän on sitä taitokiekkoa, tavallaan henkilökohtaisella tasolla paljon taitoa, mutta jos vertaa suomalaiseen taitoon esimerkiksi viisikko pelaamiseen, niin tässähän meidän pitäisi olla niin kuin edelleen ja paljon.
Juu.
Just mainitsit nuo maalivahit, että siellä on nuoria veskareita, ei ole NHL-veskareita, on yliopistoveskari yksi ja yksi on AHL-veskari, että saa hereillä kyllä olla, mutta kyllähän Suomen kokoonpanon laajuus pitäisi olla jo niin paljon parempi kuin tämä joukkue, että ei pitäisi kaatua tähän kyllä.
Perjantaina vastaan Suomella tulee sitten Ruotsi. Ei tarvitse miettiä, onko yliopistopelaajia tai AHL-pelaajia. Ei mitään ole. Eli heillä maalissa on tilanne se, että mä en usko, että Jakob Markström tulee pelaamaan, koska hän on sen verran epävarmaa ollut tuolla Devilsin puolella.
Suomi toivoo, että se pelaisi.
Niin, mä uskon, että Filip Gustafsson ja Jesper Wallstedt, Wild-maalivahdit, tulee jakaa vastuun. Ja uskoisin, että Gustafsson on se ykkösmaalivahti tälle porukalle. Sitten me päästään tuohon Ruotsin puolustukseen. Jos sieltä katsotaan nyt pakkipareittain tätä asiaa, niin heidän ykkösparissaan on Gustav Forsling ja Rasmus Dahlin. Niin voisin kuvitella, että se on aika hyvä puolustajapari, kun tulevat varmasti keskenäänkin toimii, tietää Forsingin niin kuin kahden suunnan pelaamisen, että on kyvyn puolustaja ja sitten Dahlinin kiekollisen virtuositeetin ja hänen tapansa tukea hyökkäyksiä avata peliä, niin mun silmiini, kun mä näen noi kaveri pakkiparina, niin uskalla melkein sanoa, että siinä on melko hyvä puolustajapari.
No kyllä tietysti pakista, kun katsot, siellä on Hedman ja Andersson ja Broberg ja Carlson vielä lisäksi, että kyllä tuossa niin kuin, ja sitten on pääskö se kisoin tuo Ekman Larsson?
On se mukana, joo. On mukana.
Ja siellä on vielä varalla. Että mä tiedän, peluttaako ne 6, 7 vai 8 pakilla, mä en tiedä sitä, mutta kyllähän tuo pakisto on se sitten 6 tai 8, niin on hyvä. Joo, on hyvä kiekollinen liikkuva pakisto.
Mä en ole tuosta Rasmus Anderssonista nyt ihan vakuuttunut kylläkään.
Okei.
Okay. Toi Vegasin aikakausi, hän on sinne mennyt, mä näen tosi paljon hänen tekevän virheitä.
Joo.
Hän hän ei ole ihan sitä, millä häntä on myyty. Ainakaan mun silmääni. Niin mä voin olla väärässä, joku on kattonut ehkä enemmän häntä kuin minä, mutta se otanta, mikä mulla hänestä on, niin mä meen takuuseen. Itse asiassa ei Gustav Forssingkaan pelannut ihan niin hyvää kautta, koska yrittää Floridassa vähän ylipelata, kun ei siellä nyt tällä hetkellä tapahdu, niin hänkin joutuu ottaa liikaa kiekosta vastuuta, niin ei hänkään koko aikaa loista. Mutta varmasti pääsee pelaamaan vähän paremmassa roolissa, kun on Dalinin pakkiparina tässä turnauksessa. Ne ei tarvitse kiekon kanssa tehdä niin paljon ihmeitä. Mutta ton Anderssonin kohdalla mä oon vähän niin ja näin. Niin ja näin, että jos he tulee pelaamaan kuudella puolustajalla, niin sitten Ekmalansson ja Hampus Lindholm tulee, on kyllä siinä kärkyllä aika paljon. Mä uskon tuohon Bruberiin tosi paljon, St. Louis puolustajan. Mä oon nähnyt sen verran hänen pelaava ja mä uskon hänen tasonsa. Ja ihan yhtä lailla mä uskon Erik Karlssonin tasoon tällä hetkellä, vaikka hän on 35-vuotias, mutta hän pelaa niin sairaan hyvää jääkiekkoa, että ei EK65 tuosta tulla niin kuin pois siirtään. Ruotsilla on todella, todella laadukas puolustus tähän turnaukseen. Sitä ei ole epäilystäkään.
Ja kyllähän tämä todella, todella laadukas, laadukas joukkuekin on, kun tätä hyökkäystäkin katsoo. Niin
on.
Täällä no tietysti Nylander, mä en tiedä missä kunnossa aika paljon loukkaantumisia on ollut, missä kunnossa hän on. Mutta kyllä tässä, riittää pelimiehet, että jos siellä on nelosketjussa esimerkiksi Jesper Bratt, tämmöisiä, Landeskog on siellä, niin kyllä tässä, tässä mitataan sitten Suomen tasoja. Tässä ratkeaa perjantaina sitten lohkovoitto. Se on minun veikkaus tässä. Niin tulee olemaan Suomelle kova testi kyllä.
Aika hienoa, että Ruotsi antaa C:n Gabriel Landeskogille.
Kyllä.
Ei Victor Hedmanille, Erik Karlssonille, heillä on A:t rinnassaan. Tässä on monta NHL-joukkueen kapteenia tässä porukassa, mutta se on sitten niin kuin, se on Landikelle se C lyödään rintaan, niin on ihan oikea ratkaisu. Ja Ruotsilla on kova joukkue. Siellä ehkä kovinta painetta kantaa selässään herran nimeltä Sam Hallam, joukkueen päävalmentaja, joka on saanut vähän kritiikkiä ja sai kotikisoissa kritiikkiä NHL-tähtien peluuttamisesta ja siitä tavasta, millä Ruotsi ei ollut ihan niin sitoutunut kotikisoissaan, niin Sam Hallam on väistyvä A-maajoukkuepäävalmentaja, mutta varmasti hänen osallaan on vähän jännitteitä.
No minä veikkaan, että tässä vähän kuin Antti Pennasen kohdalla se 4 maan turnaus antoi enemmän, kun multa on monesti kysytty, että mitä se niin kuin saiko Suomi, Ruotsi, Jenkit, Kanukit etua tästä, että ne pääsivät pelaamaan tämmöisen niin sanotun pre-Olympic tournament. Niin minä veikkaan, että se eniten hyötyä sai nämä valmennus. Ja tässä Sam Hallam varmasti sai sitä samaa, että on huomannut siellä, että mikä toimii, mikä ei. Ja pelattiin pienessä kaukalossa nyt, kun niin pelataan pienessä kaukalossa myös nämä olympialaiset. Niin se on ihan eri nyt tämä kaukolomalli versus mennään MM-kisoihin. Se on ihan eri tyyliä pelataan tavallaan. Niin mä veikkaan, että se oli hyvä kokemus, niin kuin puhuttiin Antille viime viikolla. Sai paljon sieltä hyvää oppia. Mä veikkaan, että Hällämkin sai hyvää kokemusta siellä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Otetaan vielä näitä kärkijoukkueita, niin käydään 3 kokoonpanoa vielä tähän olympialaisiin lävitse, ennen kuin tämä jakso päätetään. Ja aloitetaan se Tsekin joukkueesta. Mulla on se tässä silmien edessä ja jos me katsotaan Tsekin joukkuetta ihan vaan niin kuin joukkueena ilman ketjuja, niin heillä on lähtökohtaisesti ehkä tämän turnauksen yksi parhaista maalivahdeista. 25-vuotias Anaheimin Lukas Dostal tulee oleen heille se lukko. Pari vuotta takaperin toimi tolppien välissä, kun joukkue voitti maailmanmestaruuden Prahassa ja Dostal on vaan parantunut ja on Anaheimissa tällä hetkellä arvossa arvaamattomassa. Se, missä tsekillä tulee vähän ehkä kömmähdystä muihin nähden, toi heidän puolustuksensa on vähän ikääntyvää sorttia, jos näin voidaan sanoa. Eli heillä on niin kuin primissaan olevia pelaajia tasan yksi NHL-huipulla. Se on Filip Hronek, tsekkipeluri, joka on Vancouverissa 28-vuotias. Mutta sitten on vaikka David Spasek, joka on AHL:ssa Ajovassa, hän on 22-vuotias, ei ole pystynyt murtautumaan Minnesota Wildin puolustukseen. Sitten on 35-vuotias meidän Kimanttia-podcastin ikuinen suosikki Ratko Kudas,
kyllä,
joka tekee ohopelaamisia vielä 35-vuotiaana. Mutta sitten on entinen NHL-puolustaja Michal Kempni, joka pelaa Ruotsissa, niin on 35. Sitten on raitin puolen tsekin pitkäaikainen maajoukkuepuolustaja Tomas Kundratek, 36-vuotiaana on matkassa mukana. Ja sitten on isokokoinen mies, joka pelaa Sveitsissä tänä päivänä, mutta NHL-taustan omaava Jan Rutta, 35 vuotta. Ja tsekeissä kotimaassa pelaa Raim Simek, 33 vuotta. Niin tämä on aika lailla iällä tämä puolustus.
On. Siis ei mulla ole lisättävää tuohon huippuveskarit. Itse asiassa tuo Dan Vladar on pelannut Filissä ihan uskomattoman hienon kauden. Jos se on siinä varaveskari, niin sekin käy. Pakisto mulla lukikin tällä paperissa, että on iäkäs, että näissä turnauksissa voi tulla vähän kiire kyllä muutamalle jätkelle. Ja hyökkäys, huippu ykköskenttä, kun siellä on Hurdle, Pasta ja sitten Martin Nekas. Et siinä on niin kuin, se ykkössyömähammas on kova, se on todella kova, mutta sitten minusta tippuu pikkusen taso.
David Kempf kakkosen keskellä on sellainen paikka, että hän ei välttämättä ihan sitä kestä.
Niin ja sitten siellä on Setlakia ja Faksa on siellä neloskentän sentteri tällä hetkellä näiden kokoonpanojen mukaan, mutta Servenka on jo 40 pelimies ollut ja ansaitsee varmasti viimeiset olympialaiset, mutta jotenkin mulla tulee tästä tsekistä nopeasti mieleen, kun siellä on puolet Euroopasta, puolet täältä, että varmasti laittaa Suomen tavoin kaikille hanttiin, mikä pystyy, mutta ei riitä. Jotenkin kokoonpano ei riitä kokonaisuudessaan.
Olen samaa mieltä.
Kokonaisuuskamppailee esimerkiksi olympiafinaaleista.
Tai he tulee varmaan pelaan. MM-kisoissa pelasivat jo tiukkaa niin kuin puolustuspelaamista ja niin kuin shutdown-jääkiekkoa. Vähän numeroisena pelejä. Sitten toimitaan, että Nechas ja Pasternak tekee niin kuin maalit. Se voi olla vähän liikaa pyydetty, kun vastustajajoukkueet on nyt niin kovia.
Kyllä.
Niin se ei välttämättä täällä tuu onnistuun. Mutta tsekki joutuu heti puristimeen ensimmäisenä pelipäivänään torstaina, kohtaavat Kanadan. Niin saavat siitä niin kuin kisoihin sellaisen startin, että sen jälkeen voi miettiä, että missä me mennään.
Joo, tuo A-lohko on kovaa, kun siellä on vielä Sveitsi, mitä minä pidän niin kuin semmoisena, ei voi sanoa edes mustana hevosena, vaan niillä on hyvä joukkue.
No itse asiassa me voidaan se Sveitsi tuosta äkkiä pyyhkästä pois alta, että ihmiset saa sen kuvan, mistä tsekit taistelee tuon A-divisionan A-lohkon kanssa niin kuin kakkospaikassa Kanadan jälkeen. Heillä on tuohon hyökkäykseen top kutosessa on tällaisia kavereita kuin Kevin Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter, no Timo Meier on nyt jo kolmosketjussa, mutta siis Keski-Euroopan paras hyökkääjä Sven Andriketto on kakkosketjussa, kokenut Andriketto on paljon nähnyt asioita. Denis Malkin, entinen NHL-pelaaja, joka pelaa kans Euroopassa, on kakkosen keskellä.
Hyvä pelaaja silti.
On erittäin hyvä pelaaja. Timo Meier, Pius Suter, Filip Kurashev kolmosketjussa. Sitten Christoph Pertsi, Gen Jäger ja Damien Riat on tuo nelosessa, eli siellä sitten mennään tuohon MM-kisatason pelaajiin, mennään tuolla, mutta toi kärki on tosi hyvä. Siinä ei ole ehkä Pasternakkia, mutta Fiala on vähän verrokki Pastaan. Mä sanoisin, että tämä on niin sitoutunut tämä joukkue sitten taas. Mm-hmm. Et se on niin kuin sveitsiläisen etu. Roman Josi, Andrea Klauser, ykköspakki, pari Dean Kukan, Jonas Siegenthaler, kakkonen, J.J. Moser, Michael Fora on kolmospakkipari. Eli tässä niin kuin NHL-puolustajia puhtaasti on Josi Siegenthaler ja Moser. Kukani on pelannut NHL:ssä, Klauser on pitkälinen ja Sveitsin maajoukkue puolusti ja ansaitsee paikkansa, samoin Michal Fora. Niin tämä on niinku hyvä tämä tota heidän kokonaisuutensa. Ja maaliin heillä on lyödä ilmiömäinen, liki nelikymppinen Leonardo Genoni, joka 2 vuotta sitten valittiin MM-kisojen MVP:ksi. Aivan uskomaton maalivahti siis siihen nähden, että hän pelaa Euroopassa ja tuolla iällä. Mutta kyllä Tsekillä on ihan täystyä tämän Sveitsin kanssa.
Kyllä on, kyllä on. Tämä on niinku, miten mä sanon, että niinku laadukkaampi joukkueena kuin Tsekki.
Joo.
Että Tsekillä on niinku tähtiä tuossa enemmän kuin Sveitsillä, mutta Sveitsi on joukkue jotenkin. Mulla tulee heti semmoinen joukkuefiilis, kun mä katson tätä Sveitsin kokoonpanoa. Ja sinne on lisätty sitten näitä vielä niinku tähtipelaajia, että mutta edelleen ne on kovassa lohkossa tuossa Kanada ja Tsekin kanssa, että se peli Tsekki-Sveitsi tulee olemaan mielenkiintoinen peli.
Se on sunnuntaina kello 13.10, Sveitsi-Tsekki. Ja se on sunnuntaille tosi mielenkiintoinen peli, koska siinä tullaan ratkaisemaan ton lohkon niin kuin kakkospaikka tuossa pelissä. Joo.
Sitä mä en muista, mitenkä Akira Smith on pelannut tuolla Vegasissa. Että
no ei se ole hirveästi pelannut.
Niin, että kuka näistä on sitten ykkösveskari? Sveitsille.
No siis mä laittaisin Genoniin ilman muuta. Mä en näe niinku edes kilpailua, koska Genoni on ihan niinku legenda.
No minä tiedän, että se on legenda. Eikö tuo Perrakin ole aika iäkäs ja legenda tuolla?
No, mutta Genoni on vielä niinku, siis hän se on 38-vuotias, 87 syntynyt. Se on niinku kaiken voittanut, mitä sveitsiläiseen jääkiekkoon tulee. Se on Tsukissa tällä hetkellä, Tsukin ykkösmaalivahtina toiminut ja Sveitsissä voittanut, mutta siis 2 vuotta sitten se oli kisojen paras.
Noniin.
Paras maalivahti. Mä en näe, että Sveitsi lähtee niin kellään mulla, kun tuo joukkue, he vannoo Genonin nimeen.
Noniin.
Mä tiedän Hisierit ja Fialet ja kumppanit, ne sanoo jo 2 vuotta sitten tsekeissä, että jos sä valita kenen tahansa maaliin Sveitsiin, ne ottaa sana Genonin kerta kerrasta. Niin mun on vaikea nähdä, että he yhtäkkiä olisi jotain muuta mieltä.
Mietikö, siellä on Genoni ja Perra on varaveskari, niin toinen on 3.9 ja toinen on 3.8.
Ei, mä en esimerkiksi Berra on edes mukana, mutta se ei kuulu mulle millään muotoa. Mennään nämä 2 isoa joukkuetta sitten lävitte vielä tähän lopulle. Eli 2 suurinta suosikkia, me otetaan vahteralehtiset ensin. Heillä tuli muutamia muutoksia kokoonpanoon ja John Cooper ei omia miehiään saanut matkaan mukaan, eli Brandon Hagel ja Toi.
Brain point. Heikeli, eikö se ole mukana?
Heikeli on mukana siis, kyllä. Pointti ja Sirelli jäivät pois, kyllä.
Just.
He jäi pois ja sitten Seth Jarvis ja Sam Bennett.
Kyllä.
Ovat kutsuttuna mukaan, mutta eivät tällä hetkellä pelaavassa kokoonpanossa. Kanadan ykkösketju on siis harjoituksissa ollut John Cooperin asettamana niin, että Conor McDavid on keskellä, oikeassa laidassa on Tom Wilson ja vasemmassa laidassa Macklin Celebrini. Ja siinä voi Celebrini sitten nipistellä itteensä illalla, kun hotellihuoneessa mä pellaan.
19-vuotias ensikertainen olympialaisessa ykkösketju McDavidin viereen.
Mutta mä tykkään tuosta ketjusta, koska Tom Wilsonissa on jotain, mitä on Zach Hymanissa Edmontonissa, mutta että Wilson on vielä isompi ja hullumpi. Ja, ja Wilson on parempi kiekolla, kun hänestä usein puhutaan. Sitten meille lisätään siihen Celebrinin taito luoda peliä ja McDavidin kokonaisvaltaisuus, niin toi ketju on aika myrkyllisen hyvä.
Toivottavasti Tom Wilsonin on kerrottu, että täällä on muuten kansainväliset säännöt sitten.
No se voi ottaa, se vetää pari kätsykkiä käkättimeen, sitten aikana pelaa jenkkejä vastaan, niin se on niin kuin job well done hänen niin tekemänään. Kakkosketju Nate McKinnon keskellä, Brad Marchand oikeassa laidassa ja Nick Suzuki vasemmassa. Tämä on jälleen kerran tällainen kanukkijoukkue, jossa on senttereitä enemmän kuin laki sallii. Nick Suzuki kakkosketjun laidassa, joku on pitänyt sitä yllätyksenä, mitä sä tulkittet?
No mä ootin, että Crosby olisi pelannut McKinnonin kanssa niin kuin ne pelasivat 4 maan turnaukset. Se on niin kuin ainut, miksi niin kuin tässä jotain, että miksi Suzuki on siinä. Mä ajattelin, että Crosby olisi siinä, mutta en mä tiedä, nämä on niin pelimiehiä kaikki, että näitä voisi pyöritellä ristiin rastiin, näistä saataisiin hyvät ketjukoostumukset. Se nyt on siinä ja varmasti toimii.
Joo, Crosby, Marner, Stone kolmosketjussa. Uskalla väittää, että kisojen paras kolmosketju.
No ihan varmasti.
Et on sitten ihan kaikki, toi Mark Stonekin on erikoinen hiihtäjä, kun näyttää, että sillä on selkä kippeä, eikä se osaa aikaa luistellakaan, mutta perkele, kun se ratkoo pelejä Vegasin paidassa, se on aika kova ukko siinä. Ja nelosketju heillä jää sitten tällä hetkellä pelauskokoopanossa on Brandon Hagel, Bo Horvat ja Sam Reinhardt. Floridan miehet ei ole John Cooperin suosikkeja, kun Reinhardtkin on nelosketjussa, että jos siellä olisi joku muu, niin voisi olla, että Reinhardt pelaisi ykkösketjussa McDavid ja Wilsonin kanssa, mutta nyt siellä on Celebrini ja Reinhardt on nelosessa. En sano, että tässä Tampa Bay Lightningin päävalmentaja linjaa näin, mutta toki toi heidän ei tarvitse miettiä, jos me puhuttiin Suomesta, että pitää mätsätä ketjuja. Niin kyllä tuon Horvat, Reinhard Hegelkin voi ihan hyökkäysaloitukseen laittaa. Siinä on ihan
minkä, niin kuin ollaan puhuttu tästä, kun Kanadan joukkuetta kasataan, niin täällä olisi 2-3 joukkueellista voitu laittaa, jotka varmasti olisi tässä sopinut tähän turnaukseen. Että näitä voi pyöritellä ihan mihin suuntaan vaan. Ja se on jännä vaan nähdä, kun näitä tähtiä on nyt näin paljon, että jos vaikka eka peli ei lähde meneen nappiin, niin tuleeko heti muutoksia? Ruvetaanko heti pyörittää ketjukoostumuksia, että siellä on kuitenkin vielä Sam Bennett ja Seth Jarvis varalla, ihan siis tosi hyviä pelimiehiä, joukkue, pelaajia vielä molemmat, niin kyllähän tämä hyökkäys on minun silmiin, tämä on kisojen paras hyökkäys, mutta sitten kun mennään tuohon pakistoon, niin Jenkeillä on parempi pakisto minun mielestä kuin Kanukeilla.
Jep. Mä oon samaa mieltä. Eli ykkösparissa on Devon Taves, Cale Makar. Se pari kestää, sitä ei tarvii niinku miettiä. Toivetaan Tavesin puolesta, että hän on terveenä. Hän oli vähän loukkaantumisia ennen kisoja, mutta että kyllähän kunnossa, kun kisoissa on ja tuossa ykkösparissa. Tää kestää vertailun tämä pari, koska maailman paras puolustaja on tässä parissa. Niin sitä ei tarvii kyseenalaistaa millään määrin. Mutta sitten me tullaan tähän kakkospariin. Josh Morrissey on Winnipegissä, pelaa isoja minuutteja, pelaa hyvällä tasolla. Mutta hän on Colton Parayko'n kanssa puolustajapari, isokokoinen mies, joka on totuttu näkemään näissä kansainvälisissä peleissä jo tuolta lähtien tuolta World Cupissa 2016. Hän oli tuossa Team North Americassa silloin nuorempana pelaajana matkassa mukana, mutta Parayko'lla ja St. Louisilla on ollut vaikea kausi. Mä en pidä Parayko'a ihan niin hyvänä pelaajana, kun yleisesti puhutaan, toi on mun papereissa paljon Josh Morrissin varassa toi pari. Ja sitten tämä kolmospari itse asiassa mulle tuottaakin jo vähän päävaivaa. Eli Drew Doughty ja Thomas Harley. Ja molemmilla ei ole mikään ihan tykkikausi meneillään.
Mulla täällä jossain paperissa lukee, että Theodore Sanheim olisi kolmospakkipari.
Joo. Mutta
näähän saattaa muuttua mitenkä päin vaan. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin tämä Morris ja Parayko, mun mielestä ne pelasivat yhdessä siellä 4 maan turnaukset. Tässä on vähän siirretty suoraan sieltä tämä pakkipari kasaan. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että yleensä etsitään tämmöisessä lyhyessä nopeassa turnauksessa niitä parivaljekkoja, pakkipareja, jotka tietää ja tuntee toisensa. Niin tässä on se syy, miksi tämä pakkipari on kasassa. Mutta niin kuin mä sanoinkin, tähänkin voi tulla nopeasti muutoksia, jos se homma ei lähde toimimaan.
Vuosi sitten Thomas Harley tuli kesken Four Nationsin mukaan, kun Theodore loukkaantui. Hän ei ollut siis valituissa 8 puolustajassa. Nyt hän saattaa olla top 6:ssa avaamassa näitä kisoja. Ja mun mielestäni hän on pelannut huonompaa kautta kuin hän pelasi viime vuonna.
Kyllä.
Mutta varmasti siellä John Cooperilla ja Kanadalla on parempi tieto kuin minulla. Tämä on minun tulkintani asiasta ja moni saa olla eri mieltä. Tämä ykkösylivoima, sen mä haluan mainita Kanadalla, koska mun mielestäni tämä ei voi niin kuin olla parempi, ei kätisyyksien eikä minkään puolesta. Hyökkäjien paikalla on piirretty Sidney Crosby, Nate MacKinnon, Sam Reinhardt. Sitten on puolustuslinjassa on Connor McDavid ja Cale Makar. Niin jos tuossa kiekko liikkuu, niin taitoa siinä on sitten ihan riittävästi.
Ai että olisi kivalla alivoimalla. Olisi niin helppo pelata tuota vastaan.
Hei, peittäkää linjat jätkät. Aktiivinen maila.
Ei ristisyöttejä siitä saa mennä alueen läpi.
Joo, ja jos pitää jotain antaa, niin antakaa McDavid kävelee sieltä painotuolta vapaaksi, että se pääsee ranteella vetämään peliä. Se täytyy antaa Veskarille. Aivan. Kyllä.
Mutta sitten mennään maalivahteihin, niin eihän tässä ole kuin yksi vaihtoehto, kuka pitää pelata, on tämä Logan Thompson.
No hyvä, koska mä pelkäsin sanot jonkun mun nime.
Ei, Suomen kannalta ja muiden kannalta nämä muut voisi mennä pelaamaan, mutta
ei
Jordan Pinningtonia voi laittaa ja Dancy Kemperi aika epävarma tällä hetkellä, että ei joku yksi valinta. Ei. Kanadan maaliin.
Ei, ja sitten täytyy pitää vähän käsiä ristissä, että Thompsonille jää, mutta mä uskon, että hänelle jää. Hän on sen verran hyvä maalivahti. Mutta aika ohuelle tämä sitten menee. Tämä Jordan Binnington voitti pelaavana maalivahtina Four Nationsin, niin se on vuosi sitten, mutta tämä kausi on ollut tosi hirveä.
Urkea.
Ja hänelle, ja hän ei ole edes niin kuin kuulutettu ykkösmaalivahti organisaatiossaan. Ja kuten Kimanttia kuuntelijat hyvin tietää, niin mä en Darcy Kemperin faneihin ole kuulunut enää moneen ikinä oikeastaan.
Niin.
Mun mielestä hän nimensä on erikoista, että hän on ylipäänsä tässä joukkueessa matkassa mukana. Mutta tämä maalivahti homma on heidän, siis hyväänkin joukkueeseen, niin kohta mennään vielä USA tästä lävitte, mutta kyllä tässä Akilleen kantapetä tässä Kanadassakin on.
Kyllä. Siis mä en ole tarpeeksi nähnyt Logan Thompsonin peliä, mutta mitä mä oon lukenut juttuja, että on pelannut hyvän kauden.
Joo.
Mutta pikkusen oli loukkaantumisia tuossa niinku viikko pari sitten, että pelasi viimeisen pelin tuossa nyt viime viikolla ennen kuin alkoi tauko, että pääsi vähän pelaamaan. Mutta jos täältä joku heikko kohta pitäisi nyt minun mainita, niin kyllä se tuo maalivahtiosasto on.
Joo. Ja siitä me hypätäänkin sitten Tampan puolelle. Mä taisin muuten Tampan kohdalla sanoa jättää mainitumista, että Jake Gensel on kisoissa. Totta kai Jake Gensel on kisoissa, sehän on ihan selvästi. Mutta hän on piirrettynä tässä kohtaa tuohon ykkösketjuun Yhdysvaltain joukkueessa, jossa Austin Matthews on keskellä, Matt Boldy, Jake Gensel. Paperilla tämä näyttää tosi hyvältä. Me Matthewsia vähän raapastiin tuossa. Mun mielestäni hän ei tällä hetkellä ole siinä formaatissa, että hän pystyy tuossa paikassa tota porukkaa kantaan. Mä voin olla väärässä ja hän syttyy näihin kisoihin, mutta lähtökohtaisesti hän ei tällä hetkellä ole pellisi sillä tasolla kuin Kanada-sentterit on. Ja jos mä mietin Jake Genseliä, Gensel on aivan huikea pelaaja, älkää ymmärtäkö nyt väärin. Matt Boldista mä tykkään, hän on nuori, erittäin aggressiivinen, Gensel on taitava, mutta Gensel on vähän kuin Sam Reinhardt omalla tavallaan Kanadan porukassa, että se voisi yhtyä olla nelosketjun oikea laita.
Kyllä, ihan samaa mieltä.
Ja nythän on ykkösketjussa. Sitten me tullaan mielenkiintoiseen ketjuun. Me tullaan tosi mielenkiintoiseen ketjuun, jossa Jack Eichel on keskellä. Hän on Jenkkien paras sentteri tällä hetkellä.
Kyllä.
Mutta hänellä on laidoillaan kaksi pelaajaa, joilla on sama sukunimi. Brady Tkachuk ja Matthew Tkachuk. Ja kun mä Matthewta on kattellut nyt Florida-paidassa ennen olympiataukoa, kun hän tuli loukkaantumisen vuoksi takaisin. Jos hänen liikkeensä oli vajaavaista ennen sitä, niin nyt se vasta vajaavaista on ollutkin. Niin mä en ole ihan varma, vaikka mun tekisi mieli sanoa, ja jos he laittaa tuulimyllyt pyöriin tossa ja tekee ylivoimalla maaleja ja kaikki on kohdallaan, niin mä oon jälleen kerran väärässä. Mutta lähtökohtaisesti mä en näe tällä hetkellä, että Matthewlla tai Bradylla olisi tässä ihan niin hyvät asemat kuin heillä oli Four Nations.
Niin markkinointimielessä tähän on ihan niin kuin superketju.
Oh.
Katsakin veljekset oikein sinne härnäämään ja pyyhkimään nenää. Ja
joo, isä kiitti katsomua juomaan vähän olutta.
Aiheuttaa kaaosta joka puolelle kenttää. Mutta kyllähän tässä Eichel on se, niin kuin se liima. Ja Matthew Tkachuk, niin kuin sanoit tuossa, mäkin muutaman pelin näin tuossa, niin ei ole vielä kunnossa. Joko se on vielä vähän kipeä tai loukkaantunut, tai sitten se vamma on niin paha, että se ottaa aikansa, että siihen pääsee pelikuntoon, mutta ei ole se sama Matthew Tkachuk, minkä minä tiedän. Mutta nyt tietysti hypätään olympialaisia, se saattaa se eri syke olla täällä päällä, ja velipojan kanssa vielä samaa ketjuja. Mutta edelleen mä sanoin, että tässä on tämä liima, on tämä Jack Eichel, joka tuo kiekkoa itsekseen, niin näiden poikien ei paljon tarvitse tehdä mitään, mutta kun höyrytä siellä hyökkäys päässä. Että kyllä tässä niinku Jenkkien paras pelaaja on tämä hyökkäys päässä, tämä Jack Eichel kyllä, että siihen varmasti nojataan ja annetaan vastuuta paljon. Mutta mielenkiintoinen ketju todellakin.
Joo, ja edelleenkin Matthew Tkachuk, jos pääsee päätyviivan takaa pelaan kiekon kanssa, niin siinähän on edelleenkin ihan maailman eliittiä ja sieltä pystyy tekemään, mutta se kiekottomana tekeminen on se, joka, kun mä voisin kuvitella, että niissä ratkaisupeleissä toi pelitempo tulee olemaan aika mykistävän kova.
Kyllä.
Niin se, että riittääkö hänellä siihen. Kolmosketjussa on mun mielestäni laatua. Eli Kyle Connorilla ei ole ihan paras kausen menossa Winnipegissä, mutta me tiedetään Kyle Connorin niin kuin kiekollinen ratkaisukyky ja maalintekotaito. Dylan Larkin kasvanut johtajaksi Detroitissa on kolmosen keskellä ja sitten Tage Thompson tämän ketjun oikeana laitana. Yksi turnauksen mielenkiintoisimpia pelaajia, Buffalo Sabres, siis kokoinen raitin puolen hyökkääjä. Niin tämä kolmosketju on näiden kisojen toiseksi paras kolmosketju ja heillä on mahdollisuus nostaa profiiliaan tässä tämän joukkueen sisällä. Sitten me tullaan nelosketjuun, jossa tällä hetkellä on mun papereissani Brock Nelson keskellä. Ja laitoinaan hänellä on Jack Hughes ja JT Miller.
Mm.
Ja toi JT Millerin nimi on siellä nyt paljon niin kuin noussut esille, että miksi ja hän on tossa ja kuinka. Heillä on sitten vaihtoehtona, heillä on Peyton Keller tai Vincent Trocheck. Mä nostaisin Kellerin siihen ilman muuta. Mutta J.G. Miller pääsee siinä tällä tietoa avaamaan, mutta kyllä tämä Rangers-kaksikko mulle on edelleenkin vähän mysteeri tässä joukkueessa.
Siis mieti, kun sulla kuitenkin sillä tarjolla olisi ollut Robertsonista, äsken puhuttiin Dallasiin ja DeBrincattia Detroitissa. Ja
Cole Caulfield. Oli.
Joo, Caulfield, tiedätkö? Parhaita maalintekijöitä NHL:ssä tällä kaudella, ne ei mahu joukkueeseen. Sitten siellä on JT Miller. Ei mene minun kaaliin, mutta tässä on se valmentajana Mike Sullivan, Rangersin coachi, niin se on helppo ottaa näitä kavereita sitten mukaan. Ja ne jutut siitä hyvästä joukkuekaverista, että se on hyvä jätkä tuolla kopissa, niin mä en ole ihan varma, kun kuuntelen näitä Rangers-juttuja, että onko sekään totta. Mutta nelosketju. Nelson Hughes, totta kai Jack Hughes, jos se on kunnossa, niin kuuluu varmasti NHL:n parhaimmistoon, mutta paljon loukkaantumisia hänelläkin. Ja niin kuin mä sanoin näissä huippujoukkueissa, että varmasti muutoksia tulee aika nopeasti, että ei ruveta odottaa sitten 2-3 peliä, että ketjua vaihdellaan, jos se ei lähde toimimaan. Että tämä on semmoinen ketju, mikä näkee muutoksen, mä näen kisojen aikana.
Niin ja Brock Nelson on tehnyt 55 pelin 29 maalia ja on yli 40 maalin vauhdissa NHL-runkosarjassa. Että jos on nelosen ketjulla tuossa ja vähän pienelle peliajalle, niin se voi olla, että jos siellä tehojen perään huudella, niin toi Brock Nelson liikkuu aika nopeatakin tuosta ylöspäin.
Kyllä, kyllä. Samaa mieltä. Mutta sitten pakisto on kova. Pakisto on liikkuva ja kova. Se on niin kuin nykypäivän jääkiekon pakisto ja en mä tiedä. Fyysisyydellään voidaan tuota. Siellä Tom Wilsonin kantaiset jätkät, kun ne pelote tulee, niin voidaan vähän uhata tuota kiekollista pelaamista, mitä usein pakistolla on, mutta voi hyvä isä, siellä kiekko liikkuu ja miet liikkuu ja luistin liikkuu.
USA aloittaa pelinsä torstai-iltana, heillä on iltapeli Latviaa vastaan ja se on heidän näiden kisojen avauksensa. Heidän toinen pelinsä on lauantaina ystävänpäivänä, he kohtaavat iltapelissä Tanskan, eli heillä on tuossa 2 peliä ja heidän kolmaskin peli on iltapelinsä, se on tämän alkusarjan viimeinen peli 15. päivä sunnuntaina he kohtaavat Saksan yhtä lailla 10 aikaan. Eli siinä on toi USAn ohjelma näihin kisoihin. Jos me tähän loppuun vieläkin, me tehdään sellainen nopeahko veikkaus siitä, että meidän pitäisi mitalikolmikko ennustaa näihin olympialaisiin tässä ja nyt. Niin mitäs me sanotaan?
Ensin kysyn sulta, että kun puhutaan näistä ennakkosuosikeista ja just puhuttiin siitä, että Kanadalla on parempi hyökkäys, Jenkeillä on parempi maalivahtiosasto ja pakisto, niin kuka on itse asiassa turnauksen ennakkosuosikki?
Hallitsevana Four Nations-mestarina ja John Cooper mestarivalmentajana penkin takana mä pidän Kanadaa siinä, koska heillä on maailman paras puolustaja, maailman paras hyökkääjä ja maailman paras valmentaja. Niin mulle Kanada on se ykkössuosikki.
Joo, kyllä se mullekin on.
Et Yhdysvaltoja moni myy. Sittenhän me nähdään, kuinka nämä jatkopelit menee. Me ei voida vielä alkaa veikkaamaan, kuka kohtaa kenetkäkin välierässä. Että miten tämä menee. Mutta rakennelmahan on rakennettu niin, että Kanada ja USA kohtaisivat finaalissa. Voivat siihen toki kompastua aikaisemminkin. Jos joku kompastuu tai kompastetaan, niin vaihtoehtoja on mun papereissani yksi. Ja se on Ruotsi. Anteeksi, ilman Aleksanne Barkovia mä en anna Suomelle palaa.
Mitä,
mä sanon, että voivat kamppailla mitallista. Mä toivon sydämeni pohjasta, että leijonat kamppailee mitallista, jopa olympiakullasta. Mutta me annetaan Barkovilla liikaa eteen.
Joo, mä oon samoilla linjoilla. Mä oon pohtinut tätä pitkään. Ja ainahan me haluttaisiin sanoa, että kun Suomi lähtee pelaamaan, me pelataan voitosta.
Joo.
Et me ollaan nykypäivänä jääkiekkomaa, kuulutaan tuonne kärkimaihin. Ja viimeiset 10 vuotta on osoittanut se, että me ollaan voitettu mitalleita. Mutta nyt hypätään semmoiseen turnaukseen, jossa nyt on maailman parhaat mukana. Ja Sassa puuttuu Suomen kokoonpanosta, se on todella, me nähdään Floridassa, mikä merkitys sillä on, niin se on hirveä merkitys myös Suomen joukkueelle.
Just näin.
Että jos kuvitellaan, että Suomi pelaisi olympiafinaaleissa, mitä se vaatii, niin se vaatii sille, että Juuse Saros tai kuka pelaava maalivahti onkin, niin pelaisi. Siis en minä tiedä, onko semmoista tasoa olemassa, että pelaamaan. Siis joutuu pelaamaan siis seisomaan päällä ja kiekkoja ei voi mennä sisään. Ja sitten puolustuspeli pitäisi onnistua ihan siis nappiin ja erikoistilanne pitäisi pelata ihan niin kuin uskomattoman hyvin ja onnea tarvittaisiin matkalla jonkun verran. Niin se on vaikea sivuttaa jollakin tavalla USA ja Kanadaa tästä, että ne ei olisi finaaleissa, niin mä oon silleen ajatellut tätä, että jos Suomi pelaa pronssipelissä, niin siellä on mahdollisuus mitalleille.
Se on niin kuin minun,
että Suomi pelaa mitalleista, mutta ehkä se pronssinen on se realistisen tavoite.
Joo, siis mä sanoin, että ainoa joukkue, joka pystyy kampeamaan USA:n tai Kanadan, on Ruotsi. Mm. Heillä riittää materiaali siihen ja he pystyy niin kuin yhden pelin voittamaan. Jos Suomi voittaa yhden pelin Kanada tai USA vastaan, se vaatii juuri noi asiat, mitä sä äsken tuossa luettelit, ja se on todella paljon. Ja nyt kannattaa sitten muistaa, kun joku muistelee, että kyllähän Tanska kaato Kanadat MM-kisoissakin, niin nyt ollaan sitten ihan eri karkeloissa. Nyt ei Tanska ei tule kaataan Kanadaa, eikä Yhdysvaltoja, eikä Saksaakaan, eikä myöskään Latviaa. Niin sellaisia yllätyksiä näissä kisoissa ei tule tapahtumaan.
Kyllä, kyllä. Ainahan me toivotaan, että me oltaisiin siellä niin kuin olympiafinaaleissa ja se on edelleen mahdollista. Pelit on edelleen 0-0, kukaan niin ei voittanut peliäkään.
Joo, mutta silloin täytyy jonkun epäonnistua.
No joo, just olin tulossa siihen, että silloin tarvii, että USA, Kanada, joku näistä pelaa jonkun todella huonon pelin tai jotain sattuu.
Joo, mutta kohta meidän ei tarvi spekuloida sillä asialla, vaan me voidaan nähdä tämä runkosarja näiltä osin ja kerrottakoon Kimanttia-podcastin kuuntelijoille sillä lailla, että ensi viikolla kuulette Kimanttia-jakson, mutta sitten sitä seuraavalla viikolla, ja tämä tulee sullekin muuten uutisena, sitä seuraavalla viikolla et kuule, koska mä olen perheen kanssa talvilomalla, niin mulla ei ole silloin konetta mukana. Konetta mukana, mutta ensi viikolla me päästään sellaisesta asetelmasta näitä asioita miettiin, että me ollaan nähty se runkosarja tästä olympiakisasta, ja meillä on silloin vähän pohjalla tietoa, kun lähdetään taplaamaan kohti näitä ratkaisevia pelejä, niin päästään siihen täräyttämään Kimanttia-podcast-jakso. Nautinnollisia hetkiä sinne Osloon. Varmaan tuut muuten syömään paljon kalaa.
Okei. Tykkään kalasta.
Siellä on erittäin hyvä. Toki ohuella lompakolla siellä ei kannata liikkua, mutta sulle ei kulu, mutta ei lopu, sanonta pätee suhun, niin sä voit saada syödä. Ja eikä sen, et sä ihan perässä oikeastaan kanssa ole liikenteessäkään, kun mä mietin, kenen kanssa sä siellä oot.
Hei, niin. Pekkarin ja Tuukka Raska, nehän on ruukeita tällä saralla, niin pannaan voida tarjoamaan.
Joo, sulla on pari ruukidinneriä edessä.
Kyllä. Oh. Hei, sanopas vielä tähän loppuun nyt, jos pitäisi veikata kisojen MVP. Kuka se on?
No mä katsoin NHL-writerit, kun kirjoitti NHL-komiin tuttuja toimittajia siellä iso liuta, niin moni veikkasi Quinn Hughesia turnauksen MVP:ksi. Siinä on ehkä vähän niin kuin jenkkiromantiikkaa siinä ajatuksessa matkassa mukana. Mä tulen sanomaan Connor McDavid.
Mä sanon Jack Eichel. Mä menen vähän pois sieltä Conor McDavidistä ja mä lähden hakemaan lähden jotain uutta nimeä, mutta todennäköisesti se on se McDavid, mutta mä sanon Jack Eichel.
No. Saanko mä vaihtaa vielä? Mä pysyn kanukeissa kylläkin.
No niin.
Ihan vaan sen takia, että tämä on mahdollista vielä näissä kisoissa. Minä sanon Nova Scotia 87 Sidney Crosby.
Ui. Ui, olisipa aika kova. Mutta jos puhuttiin, en mä tiedä mainitsin, kun mä tuossa alussa, kun puhuttiin näistä joukkueista ja kaikille on aika uutta, niin ei siellä Kanadallakaan montaa olympiamitalistia ole. Siellä on Sidney Crosby ja Drew Doughty, jotka on voittanut kultaa aikaisemmin.
Joo, ei joo. Kyllä monelle on aika uusi kokemus.
Monelle.
Uusi kokemus.
Että into on täynnä. Into ja energia on kyllä, lyödään kroppaan tuossa, kun lähdetään huomenna liikkeelle.
Kyllä, se on just näin. Ja pelit on alkanut, kun olet tämän jakson kuunnellut, mutta tässä sitten hieman oli pohdintaa siitä, että minkälaisilla ketjuja ja mitä. Ja viikon päästä me palataan asiaan. Kime, nautinnollista Norjaa, pitäkää Osloa hyvänä ja nauttikaa työstä ja vapaa-ajasta, mitä teillä siellä on. Varmasti on hieno reissu sullekin.
Kiitoksia.
Palataan asiaan, joten ensi viikkoon. Halli Vilivoo.